Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Posle dve godine pandemije dosta toga se saznalo o koronavirusu, ali i dalje ima puno nepoznanica. Istraživanja se nastavljaju i očekuje se da se u svakom segmentu dođe do novih informacija koje će doprineti efikasnijem lečenju. Grupa istraživača Instituta za sudsku medicinu angažovana je na projektu istraživanja i analize patoloških promjena koje nastaju u COVID-u. To je jedna od tema emisije. Saznaćemo više detalja o još jednoj zanimljivoj naučnoj disciplini. Malo nas zna da postoje razni oblici nuklearnog terorizma. Za njihovo otkrivanje i suzbijanje zaduženi su nuklearni forenzičari. Sagovornica nam je jedna od pionira u razvoju te naučne grane. Neobičajno toplo vreme za ovo doba godine i najavljene nagle promjene povod su da se podsjetimo do kakvih zdravstvenih problema dovode i kako nam leto nagoveštavaju. Sa visokim temperaturama idu i veći rizici od požara. Skrećemo pažnju na to kao i na uzroke nedavnih požara u stambenim zgradama. Iz sadržaja jedne izložbe saznaćemo da li ima sličnosti između antičkog i savremenog republičkog državnog uređenja. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Čuješ li vetrove, ruše naše svetove? Lome ne oklevaju, mira nemaju. Suci ti, svud u meni živiš, sad ne vidiš. Samo ti, sve oluje smiriš, dozvoli da verujem u to. Uzmi me i od svega zaklanjaj.
10:11, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Ovo je sedmica u kojoj su zabeležene najviše temperature od početka godine. Neobičajeno je toplo za ovaj period, što upućuje na mogućnost da nam predstojeće leto bude tropsko u pravom smislu reči. To za mnogi podrazumeva i zdravstvene tegobe. Kako na naš organizam utiče ovako nagli porast temperature i kako da se tome prilagodimo? Tema je o kojoj razgovaram sa Jasminkom Smailagić, načelnicom Odeljenja za monitoring klime i klimatske prognoze pri Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije. Dobar dan i hvala vam što ste gostali.
Dobar dan i vam.
Koliko ovaj majski temperaturni trend odudara od uobičajenog?
Ove temperature koje su kod nas zabeležene ovih dana, oko 30 stepeni maksimalna dnevna temperatura, odudaraju oko 5 stepeni od prosječnih temperatura za maj. Međutim, one nisu dostignute, one najviše koje su do sada u periodu od 1887. godine u Beogradu, a u svim ostalim mestima od 1925. godine, koliko mi imamo instrumentalna merenja. Znači sad ne uzimam u obzir one zabeleške koje imamo o mnogim meteorološkim događajima, nego ono što je čisto zabeleženo instrumentalno. Znači u tom jako dugom nizu merenja i osmatranja zabeležene su i više temperature u maju, kao recimo u Beogradu 19. maja 1996. godine, kada je bilo 35 stepeni. A u Loznici je 12. maja 68. zabeleženo čak 36 stepeni, koliko je zabeleženo i u Dimitrovgradu 26. maja 45. godine. Najtopliji maj u Srbiji je bio maj 2003. godine, a najtopliji maj u Beogradu 2018. godine.
E sad, ajte, posle ćemo vidjeti da li ovo nagoveštava kako bi nam leto moglo biti, ali da vidimo najpre, svi se žale, dakle nekako kao da nas je zateklo ova nagla, novo naglo otopljenje i zapravo to i jeste sada možda neka centralna tema našeg razgovora, do kakvih zdravstvenih problema dovodi ovako visoka temperatura.
Ovako visoke temperature najnepovoljnije deluju na hronične bolesnike koje pate od kardiovaskularnih oboljenja i oni sa povišenim krvnim pritiskom. Oni u ovakvoj situaciji mogu da imaju simptome poput gušenja, ubrzanog rada srca ili nesvestica i to su najučestalije pojave kod kardiovaskularnih bolesnika. Također su pri ovakvim vremenskim situacijama veoma ugroženi neurološki pacijenti, te oni sa epilepsijom mogu da očekuju jači i učestaliji napad. Znači, vremenski uslovi ne mogu da doprinesu epilepsiji, pojavi epilepsije, ali mogu da uslove, da kažem, učestalije napade i napade koji su jači. Također, novi pacijenti koji su nenolabilni psihički bolesnici, kod ovako naglog otopljenja, mi smo praktično iz zime ušli u leto, pri takvoj situaciji mogu imati depresivne reakcije, pa čak i neko suicidalno ponašanje. To su neki glavni, da kažem, kod glavne manifestacije, znači ovako naglog ulaska iz zime u leto, kod bolesnika koji imaju već svoje hronične bolesti, pa su one samo pojačane time ili su učestalije. Međutim, i zdravi ljudi mogu biti meteoropate, znači svi oni koji redovno pri nekim naglim promenama meteoroloških uslova imaju neke zdravstvene tegobe, bez obzira da li su one pojačane kao hronične bolesti ili se jednostavno javljaju kao neko neraspoloženje, depresija, umor, nesanica, zatim bezvoljnost za rad, neka bezrazložna bezvoljnost. Znači to nije uslovljeno nekim realnim činiocima, nego onako što mi kažemo iz čiste mire, sam nešto trom, usporen i tako dalje. To su takođe meteoropate, ali ne koji to osjećaju jedan put ili dva put godišnje, nego recimo oni koji pri svakoj promeni vremena to osjećaju. Naše istraživanja i istraživanja u svetu pokazuju da sve više mladi, što ranije nije bio baš tako čest slučaj, da sve više mladih reaguje na promene vremena, jer mi u Republičkom hidrometeorološkom zavodu uporedo radimo istraživanja na ovu temu, pošto smo jedini koji rade biometeorološku prognozu i jedini koji se bave striktno sa naučnim podacima dobijenim od Batuta i Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Beograda, Kragujevca i Sombora. Tako da mi imamo statistički obrađene podatke i vezano za to primećena je i pojava meteoropatije čak i kod beba i kod male dece.
Ima li nekog objašnjenja zašto se to dešava tako mladim ljudima?
Pa objašnjenje u svakom slučaju je to da su i oni pod velikim stresom, da je sad život zaista, naročito u velikim gradovima, izloženi su od jutra do večeri praktično stresu. Pre svega saobraćaj koji je veoma čest, da kažem, koji ti svi uslovi koje od jutra do mraka ljudi imaju sa tom užurbanošću svojom pogađaju mlade. Znači, ako on zakasni u školu, svakako će biti pod stresom. Ako tamo ne odgovori dobro, bit će pod stresom. Svi ti problemi će se, ako roditelji nemaju dovoljno para da mu daju džeparac, pa će on isto tako biti za uveče,
znači da
izvede devojku.
Sve to utiče
da su i mladi mnogo, da kažem, nervozni u ovom današnjem periodu. To su potvrđeno medicinskim studijama, to ne je iz našeg domena, ali mi smo u stalnoj saradnji sa lekarima, sa neuropsihijatrima, sa kolegama iz hitne medicinske pomoći i oni nam takođe o tome govore. Ja bih još samo naglasila jedan veoma važan aspekt uticaja vremena, a to je uticaj koji je sad pogotovo jako važan, zato što zimi je važniji uticaj vremenskih uslova na saobraćaj. Znate, da li je poledica, da li je klizav put, da li je kiša, da li je slaba vidljivost, magla i tako dalje. Ali leti postoji ovaj drugi uticaj, preovlađuju i zimi je on je takođe tu, ali nije tako dominantan kao leti, naročito pri ovako velikim promenama, znači svih meteoroloških uslova, dolazi do povećanja broja pozitivnih iona u atmosferi, a one dovode do takve reakcije u našem organizmu da smo mi dekoncentrisaniji mnogo nego što bi to inače bilo. I sada kad pogledate da su i vozači dekoncentrisani, a isto tako i pešaci, onda to dovodi do toga da je leti veliki broj saobraćajnih nesreća uzrokovanih, da kažem potenciranih, ne samo uzrokovanih, jer glavni, zna se šta su glavni uzroci tih saobraćajnih nesreća, nepoštovanje propisa, pijanstvo, droga i tako dalje, to su glavni, ali oni koji podupiru, da kažem, one zdrave vozače da budu nedovoljno koncentrisani, to su upravo ovakvi vremenski uslovi koji se javljaju u toku leta.
Koliko je možda povoljna okolnost činjenica da nije prevelika vlaga u vazduhu? Možda bi sa vlagom bilo još i gore.
Ukoliko je vlaga velika u vazduhu, znači iznad 40%, kada je vlaga pri visokim temperaturama od 30 do 35 stepeni, 37 stepeni, ona znači povećava taj naš subjektivni osjećaj temperature. Vrlo često, mislim, mi imamo precizne formule po kojima to izračunavamo, ali recimo i za 5 stepeni je moguće da mi osjećamo, zato ljudi kažu meteorolozi lažu, napolju je 40 stepeni, a oni nama kažu 35, oni lažu. Zaista sva meteorološka merenja se vrše po standardima Svetske meteorološke organizacije na 2 metra visine u belim kućicama koje ste svi videli u Karađorđevom parku i u Košutnjaku što se tiče Beograda, a u svim ostalim mestima u Srbiji su na potpuno isti način postavljeni. One se pre merenja ventiliraju. Tako da, znači, potpuno isti uslovi vladaju u celom svetu da bi ti podaci bili uporedivi. Mi radimo sada upravo prognozu za leto za 39 zemalja, a oni nam šalju njihovu verifikaciju za zimu, kako smo uradili prognozu za zimu, jer mi smo, da kažem, beogradski meteorolozi su upravo iz Republičkog zavoda, oni koji vode ceo taj proces. Oni nam šalju koliko smo mi, da kažem, predvideli te klimatske izglede za zimu, za sve te zemlje. I sad kad bi oni merili na neki drugi način u odnosu na nas, onda zaista ne bismo imali realnu verifikaciju. Mi imamo realnu verifikaciju kako je ta zima prognozirana za 39 zemalja u našem okruženju, a sada radimo, u toku je, do kraja maja će biti i definitivno završena prognoza za leto, takođe po istim tim kriterijumima.
Da li već sad možda imate neke podatke koji bi mogli da nas upute na to kako bi nam leto moglo biti?
Jeste, mi smo uradili na osnovu svog dostupnog materijala, znači svi klimatski modeli koji postoje u svetu za klimatske prognoze su nama dostupni. Republički hidrometeorološki zavod redovno plaća to da bismo mogli da imamo sve te podatke koje ima praktično ceo svet. Tako da naši klimatski prognostičari, odnosno odeljenje koje ja vodim, veoma iscrpno to rade i analiziraju, i sa ovim koji su do sada dostupni, znači kraj je 31. maj da mi kažemo sad znamo prognozu za leto, ali većina modela je već dostupna, znamo uticaje koje mogu biti, to smo već dobili podatke o tim brojkama koje utiču na naše područje, tako da možemo reći da će ovo leto biti toplije i suvlje od prethodnog leta. Znači, prethodno leto je bilo peto najtoplije, znači kad u ovih 135 godina recimo u Beogradu poređamo sva leta po toploti, dobijemo da je 8 od 10 prvih najtoplijih, da kažem, leta nakon 2000. godine. I to govori o ovim klimatskim promenama koje su evidentne, a takođe govori i o tome da je urbanizacija Beograda, znači Beograd sad ima skoro 2 miliona stanovnika, a tada naravno je imao nekoliko stotine hiljada kad smo počeli, da kažem, merenja. I naravno uslovi u kojima se meri, sada je Karađorđev park, kada čujete nešto iz Beograda, to nije iz Košutnjaka, bez obzira što se gore nalazi naš zavod, nego sa stanice na kojoj se meri od 1887. a to je u Karađorđevom parku. Međutim, uslovi oko te stanice su se značajno promenili, tada je to bilo kukuruzište kada smo krenuli sa tim merenjima, a danas je sam centar Beograda. Tako da od tih 1,5 stepen, koliko svakih 30 godina, da kažem, dolazi do trenda porasta te letnje temperature, a takođe i majske, ja sam napravila analizu baš za maj, je takođe za 30 godina je porast 1,5 stepen. moramo odbiti na to da su uslovi merenja drugačiji i da je došlo znači do velike urbanizacije Beograda, gde asfalt i okruženje nije više da, trava, drveće.
To znači da je možda i više od tog 1,5 stepen?
Ne, manje.
A manje.
Mislim, globalno otopljenje je manje, ali superponirano sa ova dva još faktora daju 1,5 stepen. To je ogromno. Mislim, to je jako velika razlika u temperaturi.
Samo mi je bilo važno da razumemo...
Jeste.
Da li možemo očekivati neku vrstu ekstrema i kojih tokom ovog leta, imajući u vidu da ako kažete da neće biti previše vlažno, onda možda neće biti tih nepogoda toliko?
Što se tiče ekstrema, mi za sada predviđamo da će biti periodi sa toplotnim talasima. Toplotni talas je veoma neprijatna meteorološka pojava u letnjem periodu. Toplotni talasi se javljaju tokom cele godine. Ali recimo zimi, jedne godine u januaru je bilo 20 dana sa temperaturom oko 20 stepeni, bašte su bile otvorene, ljudi su uživali na suncu, manje su trošili goriva i tako dalje. Tako da ti toplotni talasi u toku zime, sem onog trenutka kada je velika količina snežnog pokrivača potrebno je, a dođe toplotni talas i onda ga naglo otopli, pije taj snežni pokrivač i plus naravno budu padavine, onda dolazi do poplava. Tada toplotni talas zimi nije povoljan. Međutim, leti u superpoziciji sa zagađenjem, znači i sa mnogobrojnim faktorima koji mogu da utiču negativno na naše zdravlje, tada je potrebno da ljudi, naročito oni koji su oboleli, budu jako oprezni prilikom izlaska iz kuće od 10 do 17 časova, odnosno da budu negde u prirodi, u hladovini ili unutra u klimatizovanim prostorijama, zbog toga što taj nagli toplotni talas koji ima svoju dužinu od 5 i više dana, znači to nije stvar da sad jednog dana temperatura bude 35 ili 37 ili 40 stepeni, pa onda sutra je zahlađenje i naš organizam se adaptira. Međutim, toplotni talas predstavlja kontinuirani niz od bar 5 dana, a mi smo uočili da sada su ti toplotni talasi mnogo duži. Traju 9-10 dana.
To je ono što zapravo iscrpljuje.
Da, ali tu postoji još jedna stvar, a to je da su pri tome, recimo u toku dana je temperatura tolika, to bismo još nekako podneli, međutim pri tim situacijama se javlja da je i jutarnja, odnosno noćna temperatura preko 20 stepeni, to mi zovemo tropskom noći, kada minimalna temperatura se ne spušta ispod 20 i naš organizam uopšte nema vremena da se tokom noći odmori i da se pripremi za tu novu epizodu toplog vremena. Tako da je iscrpljen, znači, tom noćnom visokom temperaturom i posle dođe ponovo jedan tropski dan sa temperaturom preko 30, onda ponovo tropska noć, tropski dan i to se naziva toplotnim talasom i to je nešto što predviđamo da će biti u julu i avgustu ove godine. Ali najviše, htela sam da kažem da najviše temperature u Srbiji su zabeležene 2007. godine. Tada je temperatura u Beogradu bila preko 42 stepena, a u Smederskoj Palanci je zabeleženo preko 45 stepeni. Međutim, to leto nije obilovalo, da kažem, toplotnim talasima, nego tim ekstremnim danima sa visokom temperaturom, nakon kojih su bili jako, mislim, jako hladni, naravno, nisu bili zimski dani, ali bili su dani sa niskom temperaturom i padavinama, tako da je to anuliralo one negativne posljedice tih ekstremno visokih temperatura. Mi ovog leta ne očekujemo te ekstremno visoke temperature, nego očekujemo da dani više u kontinuitetu budu sa temperaturom preko 30 stepeni, znači očekujemo u celoj Srbiji da će biti od 30, to znači praktično svaki treći dan tokom leta, do čak 55 tropskih dana u nekim krajevima, znači Negotin, Loznica, pa čak i Beograd zbog tog toplotnog ostrva. Tako da u kontinuitetu će biti toplo, da kažem, ali ti periodi zahlađenja neće dugo trajati i neće biti tako ekstremno niske temperature.
Znači čeka nas dugo toplo leto, da tako kažemo.
Da kažem samo da kod nas ove sve analize što se rade u meteorologiji, kažem i u svetu, naravno mi sve to pratimo. Leto kod nas počinje 1. juna, a završava se 31. avgusta. To je zbog karakteristika zaista klime koje su takve na našem području.
Da, i ono što je nepogodno, što su se praktično izgubila proleća i jesen i kao neki prelaz.
Jeste, ali prošle godine smo imali recimo tipično proleće i tipičnu jesen. Tako neke godine bude taj nagli prelaz iz zime u leto, a opet nam se vrati neka godina sa sva četiri godišnja doba, tako da ja mogu reći da kao klimatolog koji se dugo godina tim istraživanjima bavi, da zaista se mi dalje nalazimo u domenu umereno kontinentalne klime, da imamo sreće da smo sa sve četiri strane geografski zaštićeni od tih zaista najekstremnijih meteoroloških uslova, ali da to malo i nas dotakne.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru, na informacijama koje ste nam dali, da bi mogli da znamo šta nas očekuje u narednim mesecima.
Hvala i vama što ste dopustili da sva naša svakodnevna istraživanja Republičkog hidrometeorološkog zavoda dođu u javnost.
Jasminka Smajlagić je načelnica Odeljenja za monitoring klime i klimatske prognoze pri Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije, bila je gost Radio Beograda 1.
Oggi ho una maglia che non mi dona, corro nel parco della mia zona, ma vorrei dirti non ho paura, vivere un sogno porta fortuna.
La tua rabbia non vince, certi inizi non si meritano nemmeno una fine, ma la tua bocca mi convince, un bacio alla volta come sassi contro le vetrine.
Le mie scuse erano mille, mille, e nel cuore sento spille, spille, prova a toglierle tu, baby, tu, baby. Chiamami per nome, solo quando avrò perso le parole, so che in fondo ti ho stupito, arrivando qui da sola, stando in piedi con un nodo alla gola. Chiamami per nome, perché in fondo qui sull'erba siamo mille, mille, sento tutto sulla pelle, pelle, ma vedo solo te, baby, te, baby.
In ascensore spreco il segno della croce, quindi so bene come dare il peggio, non darmi consigli, c'è con veleno che non mi scenda mai. Un angelo custode sadico, trova una scusa, ma che cosa cambierà?
La grande storia banale, prima prosciughiamo il mare, poi versiamo lacrime per poterlo ricolmare.
Le promesse erano mille, mille, ma nel cuore sento spille, spille, prova a toglierle tu, bevi, tu, bevi. Chiamami per nome, sono quando avrò
vedi solo il buono.
Sotto questo temporale
piove sulla cattedrale.
Rinunceremo all'oro scambiandolo per pane. Sono mille, mille, ma non serve siano mille. Ora che ho solo te, baby, te, baby.
Ecco.
Pensioneri, c'è conto apparata na viscerata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprkos suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Persil, 8 kg, 1099,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama. A najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Premijera predstave Ratimir po romanu Lava Nikolajevića Tolstoja. U dramatizaciji Fedora Šilija i režiji Borisa Liješevića. Ponedeljak 30. maj u 19.30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
Naš najznačajniji muzički festival Beogradsko proleće vratio se u velikom stilu. 18 festivalskih hitova na jednom CD-u. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Večiti derbi u finalu kupa. Borba za novi trofej. Prenosimo finalnu utakmicu Crvena zvezda Partizan. Reporteri sa stadiona Rajko Miticu, Milan Bigović i Dejan Nikolić. Sportsko veče, četvrtak, 26. maj, 18 časova. Radio Beograd, prvi program.
Ali ne zaboraviti, nisi moj.
Od početka godine u Srbiji izbilo blizu 10.000 požara, od toga više od 3.000 u stambenim zgradama. Pre nekoliko dana u požaru u jednoj kući u Tošinom bunaru u Beogradu stradala je jedna osoba. Pre nekih mesec dana bez krova nad glavom ostale su 4 porodice. Sve češće gore i automobili, a opasnost od vatre sve veća sa rastom spoljnih temperatura. To su sve povodi da skrenemo pažnju na rizike kojima smo izloženi u svakodnevnom životu. Sagovornik nam je neko ko ima ogromno iskustvo i ko se dugo bavi ovim problemom, Ivan Zarev, bivši načelnik uprave za preventivu u sektoru za vanredne situacije. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan.
Kad se dogodi požar, nekako smo svi radoznali da čujemo šta je uzrok, ali dok istraga bude završena, najčešće zaboravimo na to. Upravo saznanje o uzroku treba da nam bude neka vrsta podsticaja da se preslišamo da li bi to i nama moglo da se dogodi. Šta je najčešći uzrok požara u stambenoj zgradi ili kući?
Pa vidite, dosadašnje iskustvo govori da je najveći uzrok požara nemar i nepažnja. Osim toga, kvarne električnim instalacijama, to su uglavnom uzroci, ako isključimo dečiju igru i tako dalje, udare groma i nešto što je ekstremno. Ono što bi po meni trebalo uraditi da bi se zaštitili ostali građani, da bi povukli, izvukli neko iskustvo, to je da se takvi događaji proprate do kraja, odnosno da se putem sredstava javnog informisanja i kaže šta je zapravo bio uzrok, kako bi ljudi razmišljali o tome i podigli, da kažem, i taj deo tehničke kulture i time sprečili da se požari događaju u tom objeku.
Da, ovog puta smo kao neku vrstu nove informacije dobili to da su opasni ti kablovi za napajanje mobilnih telefona. Eto, prosto to pitanje da li bi nekome palo na pamet.
Znate šta, na tržištu ima svega i svačega. Postoji procedura kod proizvodnje električnih uređaja, znači ti uređaji moraju da imaju svoju ispravu i nažalost kod nas se to kupuje po obuvljim pijacama da bi građani jeftinije prošle, u stvari ime čine veliki rizik da do takvih pojava koje ste vi pomenuli i dođe. Nikada nije isključeno, da vam kažem, 100% verovatnoće ne postoji. Ali ono što bi ja mogao da kažem i što bi preporučio svima, to je da svi električni uređaji u tokom rada, znači kada su u aktivnom stanju, nikada ne ostaju bez nadzora, da nikada ne ostavljamo uključene televizore, da ne ostavljamo uključene punjače, da ne ostavljamo uključene bojlere i tako dalje, kada nismo kod kuće. Znači, uvek bi trebalo neko da bude da bi blagovremeno mogao da reaguje. Jer znate, u principu kad su u pitanju požari i eksplozije, tu dve stvari rešavaju. Pre svega dobra preventiva i nakon toga, ako i dođe do požara, onda je blagovremeno, odnosno brza intervencija vatrogasno-spasilačkih jedinica. Ukoliko ta dva parametra nisu dovoljno prisutna, onda sve vodi dalje ka katastrofi, ka velikoj materijalnoj šteti i ugrožavanju ljudskih života, zdravlja ljudi i tako dalje.
I ima nekih informacija da je uzrok požara na Karaburmi bio frižider. Kako se to moglo dogoditi? Kako da prepoznamo da li bi tako nešto moglo da se desi i nama? A sad, u sklopu onoga što ste vi pričali, frižider je uređaj koji se une isključuje, je li tako?
Jeste, da vam kažem, tu na to pitanje vaše niko ne može da da odgovor. Nikad se ne zna kada do kvara može da dođe. Sve, da vam kažem, svi uređaji imaju neki svoj vek trajanja. Obično taj vek trajanja i proizvođači takvih uređaja daju, i ne samo za uređaje, daju i za kablove, daju i za ostale stvari kao što je za lekove, za hranu i tako dalje. I onda to treba ispoštovati. Znači, ako je nešto staro već 50 godina, onda znači da mu se približio kraj i da to valja menjati.
Sad nešto još što na šta ne možemo možda da utičemo sami. Dakle, problem materijala od koga se prave stanovi. U prvom redu govorim o potkrovljiva i nadzidanim stanovima. Ima takođe informacija da ovde nisu ispoštovane procedure. Dakle, ko to treba da kontroliše i ako je u pitanju propust izvođača ili investitora, ko snosi odgovornost i nadoknadu štete u krajnjem slučaju?
Pa znate šta, što se nadoknade štete tiče, tu je nadležno, da kažem tako, osiguranje ako su stanovi osigurani. Što se tiče same gradnje, zakonom o zaštiti od požara definisani su objekti koji moraju da budu propraćeni saglasnostima Ministarstva unutrašnjih poslova. I obično te zgrade koje prođu tu proceduru, one su daleko i stabilnije što se tiče požara i otpornije i tako dalje, jer se kontrola vrši i prilikom samog projektovanja i kasnije u tehničkom prijemu. Nažalost, zakon je 2010. odnosno i kasnije u izmenama dobio, da kažem, neku blažu formu, to su neke intencije bile uzrokovane nekim drugim pitanjima i postavkama, tako da je, da kažem, ta strogoća, pod navodnicima, opala, a onda to kroz par godina i rezultira pojavom požara, pojavom velikih materijalnih šteta i tako dalje. S druge strane, vi imate određen broj zgrada, objekata, a tu pre svega mislim na kuće individualnog karaktera koje ne podležu nikakvim saglasnostima. I znači, što se tiče preventive, što se tiče požara, one su ostavljene na milost i nemilost nekoj tehničkoj kulturi tih stanara, odnosno vlasnika objekata.
Na ovom slučaju o kojem govorimo, kao problem ispostavio se i prilazni put, odnosno taj protivpožarni put. Dakle, vatrogasne ekipe nisu imale dovoljno prostora da možda brže intervenišu. Na šta moramo obratiti pažnju kad je to u pitanju?
A vidite, što se tiče protivpožarnih puteva, postoji tehnički propis koji određuje koji objekti moraju da imaju pristupne pute više koliko strana. A opet kad su u pitanju individualni stambeni objekti, to nije slučaj. Dakle, oni nisu obuhvaćeni ni pravilnikom, ni zakonom o zaštiti od požara i onda tu može da nastane problem. Ali s druge strane, rukovodioci akcije gašenja, odnosno vatrogasno-spasilačke jedinice, one imaju sva ovlašćenja po zakonu, znači i da prokrče put, da sklone žardinjere, da pomere automobile, da, što bi se reklo, razgrnu put, ovako narodski rečeno, da bi došli do objekta koji gori.
Da, s tim što to sigurno oduzima malo i vremena.
Tako je, tako je.
Primećeno je da u poslednje vreme sve češće gore i automobili. Zašto se to događa i o čemu, kada je to u pitanju, moramo voditi računa?
Pa da vam kažem, kad su u pitanju automobili, dakle, oni ni u jednom delu nisu obuhvaćeni zakonom o zaštiti od požara i tehničkim propisima koji se odnose na požar, ali uzroci su pre svega u starosti vozila i u kvarovima koji se dešavaju, ako izuzmemo neke ekstreme gde postoje namerne paljevine i tako dalje, gde je prisutno izvršenje određenih krivičnih dela, oštećenje tuđe stvari, izazivanje opšte opasnosti i tako dalje. Ali, znači, to je praktično ostavljeno opet na milost i nemilost vlasnicima tih prevoznih sredstava i njihovoj periodičnoj kontroli. Hteo sam da vam kažem i malo pre, uopšte kad je tehnika u pitanju, nikada ne postoji 100% garancija i 100% verovatnoća. Tamo gde postoje tehnički sklopovi, tamo uvek postoji i verovatnoća otkaza. Na kraju krajeva vi imate i situaciju, što bi neko narod daleko bilo, ali avioni kod kojih su najrigoroznije kontrole, kod kojih su primenjeni najbolji materijali, pa se opet tako nešto desi i dođe do nesrećnog slučaja. Bitno je samo voditi računa, biti prisutan kod uređaja koji rade, kontrolisati redovno sisteme i naravno ulagati u preventivu, u sisteme za dojavu požara, u sisteme za gašenje požara, u odgovoran odnos prema tehnici, prema aparatima, uređajima koje koristimo, i to bi onda u mnogome pospešilo i podiglo jednu lesticu bezbednosti na viši nivo.
Druga sasvim priča jesu požari na otvorenom, idu visoke temperature, pretpostavljam da je mnogo veći rizik da do toga dođe, imamo iskustva iz svih ranijih godina, pa u tom smislu bih vas molila za jedno upozorenje i prosto da ljudi imaju svest o tome šta bi se moglo dogoditi, kolika šteta i rizik po njih same može da nastane.
Vidite, rizik je uvek veliki, dokle on može da dosegne, zavisi sve od okolnosti gde nastaje požar. Požari na otvorenom su uglavnom posledica nehata i nemara, počevo od opušaka, spaljivanja strnih useva i tako dalje i tako dalje. Ministarstvo unutrašnjih poslova je uvek preventivno i u takvim situacijama delovalo, ali znate, uvek postoji nešto što i ne može da se pokrije 100% i što može da se otrgne kontroli. U ovim letnjim periodima mislim da pre svega ljudi koji odlaze na vikende u prirodi i moraju strogo da vode računa gde šta ostavljaju, gde pale roštilje, gde pale vatru, posebno recimo kada su u pitanju žetveni radovi, da tehnika bude ispravna, da tehnika bude iskontrolisana, da se poštuju odredbe koje se primenjuju u poljoprivredi, koje se primenjuju u zakonu o zaštiti od požara. Znači i preventivno sve to pripremi tehnika koja u slučaju izbijanja može, mislim pre svega na odvaravanje, na pravljanje tih protipožarnih kanala, puteva, preseka i proseka. I tada bi uz, da kažem, dobru organizaciju i tehnike ljudstva mogli da dosta toga predupredimo i sačuvamo, odnosno stepen verovatnoći da ne dođe do neželjenih posljedica i efekata bude daleko veći.
Najviše hvala na ovom razgovoru i informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1. Ivan Zarev, bivši načelnik Uprave za preventivu u sektoru za vanredne situacije, bio je sagovornik našeg programa.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Sednica na kojoj će predsednik Srbije položiti zakletvu pred poslanicima za drugi predsednički mandat biće održana u utorak 31. maja, saznaje RTS. Aleksandar Vučić je 3. aprila pobedio na redovnim izborima u prvom krugu. Aktuelni predsednik je mandat započeo 31. maja 2017. godine. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Ruska vojska zauzela je Liman, grad na istoku Ukrajine, a zauzele su više od 40 gradova u regionima Donjeck i Lugansk, saopštila je ukrajinska vojska, navodeći da je petoro civila poginulo. Rusija priprema novi zakon koji će joj omogućiti da preuzme kontrolu nad lokalnim preduzećima zapadnih kompanija koje odluče da napuste zemlju zbog akcije Moskve u Ukrajini. Pred Skupštinom Svetske zdravstvene organizacije danas će se naći dve rezolucije, ruska i zapadna. U obe rezolucije izražava se duboka zabrinutost zbog tekuće zdravstvene situacije u i oko Ukrajine, ali samo zapadni dokument navodi da je situacija izazvana ruskom agresijom na Ukrajinu. Pet decenija od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Bangladeša dobar su zalog za buduću saradnju naše dve države, rekao je šef srpske diplomatije Nikola Selaković. U razgovoru sa bangladeškim kolegom naglasio je da je neophodno zaključiti sporazum o ukidanju dvostrukog oporezivanja i o promociji zaštiti uzajamnog investiranja. Vlada Srbije će na današnjoj sednici izmeniti uredbu o šećeru. Biće ograničena cena u svim pakovanjima u kojima se ta namirnica prodaje. Cena će ostati ista, do 90 dinara po kilogramu. Iz rezervi će na tržište biti pušteno i 260 tona šećera. Odložen je početak ponovljenog suđenja bivšem predsedniku opštine Grocka, Dragoljubu Simonoviću, a povodom optužbi da je druge optužene podstrekavao da zapale imovinu novinara portala Žig Info Milana Jovanovića 12. decembra 2018. godine. Do odlaganja je došlo zbog izostanka advokata Zore Dobričanin Nikodinović. Novo ročište zakazano je za 22. jun. Ministar prosvete i tehnološkog razvoja Branko Ružić ne očekuje drastična povećanja školarina za sledeću školsku godinu u visokoškolskim ustanovama. Ružić je za RTS naveo da će biti blagog povećanja budžetskih mesta na fakultetima, pa će tako biti mesta za nešto više od 18.000 brucoša na osnovnim studijama, dok će na master studijama biti više od 6.000 mesta i 785 za doktorske. Što se tiče srednjih škola, mesta ima za 76.000 učenika, od čega je četvrtina u gimnazijama. Sport. Petog dana Roland Garrosa na terene izlaze troje srpskih tenisera. Aleksandra Krunić počinje meč sa Ruskinjom Kudermetovom. Laslo Đere oko podneva igra sa Danilom Medvedevom. Pola sata kasnije Kicmanović se sastaje sa Kazahstancem Bublikom. Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde sastaju se u finalu Kupa Srbije. Utakmica počinje u 18 časova na stadionu Rajko Mitić, a prenos je na prvom programu Radio Beograda. A vreme u Srbiji, sunčano, ali malo svežije, od sredine dana u brdsko-planinskim predelima moguće kiša i pljuskovi, temperatura od 25 do 30 stepeni. Trenutno je u Kragujevcu 20 stepeni, 21 stepen izmereni u Novom Sadu, Nišu 23, u Beogradu temperatura 22 stepena, vlažnost vazduha 52%, pritisak 1007 milibara i duva severozapadni vetar brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Ako se desi da se nikada više ne osetimo kao taj dan, ja pretražit ću svet ispod mojih nogu sve, samo da pronađem ono što mi pripada. Jednom se desi, jer to nema nas više, svaki minut prolazi kao sad. Ne, ako te ne nađem, ti nikad nisi bila ta. Čini su iste, kad te pogledam sve vidim sam. Ma daj vrati se, znaš i ti da bolje je, jer ja mogu sve, znaš što mogu da ti dam.
11 časova i 9 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Posle dve godine pandemije dosta toga se saznalo o koronavirusu, ali i dalje ima puno nepoznanica. Istraživanja se nastavljaju i očekuje se da se u svakom segmentu dođe do novih informacija koje će doprineti i efikasnijem lečenju. Grupa istraživača na Institutu za sudsku medicinu angažovana je na projektu istraživanja i analize patoloških promjena koje nastaju u COVID-u. Tim povodom sagovornica nam je specijalista sudske medicine, docent dr. Bojana Radnić. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, drago mi što se čujemo.
Šta je cilj ovog istraživanja?
Pa ciljeva je bilo nekoliko, to jest imamo ih i dalje. Jedan od ciljeva prvi je bio da pokušamo da utvrdimo datum prvog slučaja od COVID-a, ali u našoj forenzičkoj praksi, dakle koji može, ali i ne mora da se poklopi sa klinički ustanovljenim prvim slučajem u našoj zemlji. I mi smo već taj jedan rad objavili. Pokazano je da je prvi slučaj smrti od COVID-a, bar na ovaj način za sada ustanovljen, bio 5. februara, što je mjesec dana ranije od onoga koji je zvanični datum kao 6. mart 2020. I to je prosto ustanovljeno retrospektivnom analizom. Dakle, mi smo prolazili kroz neke naše stare slučajeve i uspeli smo da pronađemo, jel tako, već smrt od COVID-a mjesec dana ranije nego što smo mislili da on uopšte stigao u našu zemlju. Dalje, ciljevi su bili da utvrdimo kakvi su makroskopski i mikroskopski nalazi kod osoba koje su preminule od COVID-19, to znači ono što vidimo tako očima, golim okom što bi se reklo, i ono što možemo da vidimo pod mikroskopom. Dalje, ciljevi su bili da pronađemo koji bi to bili eventualno odgovarajući uzroci, pardon, uzorci za postmortalnu detekciju ovog virusa. Dakle, ono što se radi konvencionalno i kod živih jeste tako nazofaringijalni bris, to je bris iz grla i nosa, a mi ćemo pokušati ili već tražimo koji bi to još neki uzorci bili zgodni za detekciju virusa, ali u toj našoj obdukcionoj praksi. I na kraju ideja je bila da definišemo kako ćemo razlikovati šta je to smrt od COVID-19, a šta bi bila smrt sa COVID-19. Dakle, smrt iz nekog drugog razloga koja je praćena prosto infekcijom SARS-CoV-2 virusom. Pritom ovdje treba da napomenemo, da se ne zbunite svi, mi radimo slučajeve samo oni koji su svakako sudsko-medicinski, znači poslati su kod nas iz nekog drugog razloga, a desilo se ili dobili smo informaciju pre obdukcije ili smo tokom obdukcije shvatili da ta neka osoba je imala i COVID-19, te onda radimo istraživanje. Ne radimo slučaj u smislu sistemski da nam se šalju svi COVID-19 slučajevi.
Da li onda uzorak sa kojim raspoložite dovoljan da se dobiju neki relevantni zaključci?
Apsolutno. Uzorak mi ispitujemo jako mnogo varijabli, te i uzorak treba da bude određene veličine, međutim imamo angažovane i statističare koji svakako sa nama zajedno utvrđujemo koji je to uzorak koji je neophodan, to je veličina uzorka koja je neophodna i koja je reprezentativna, i to svakako mora tako da bude, u suprotno vi rad ne može se ni da objaviti, znači ne može da bude publikovano ukoliko nije rađen na odgovarajućem uzorku.
Da. Svetska zdravstvena organizacija je na početku pandemije, kada se malo znalo o virusu, preporučila da se ne rade obdukcije preminulih. Većina zemalja u svetu je to poštovala i to naravno i Srbija. Zašto je to bilo tako i da li bismo možda da se radila obdukcija ranije i saznavali neke stvari?
Pa znate kako, baš kao što ste rekli, na početku smo o virusu znali jako malo. Prvo smo morali da dođemo do dijagnostike, kako da ga dijagnostikujemo, onda se jako malo znalo i o terapiji, prosto i terapija se od početka pandemije do sad promenila nebrojeno puta, i lekovi koji su korišćeni na početku sad su potpuno kontraindikovani, recimo. E pa na isti taj način nije se znalo mnogo ni o načinu prenošenja, te je postojao veliki rizik za osobe koje rade obdukciju, odnosno za one koje su prisutne u obdukcijnog sali, da se zaraze, je li tako? Te se onda taj rizik pokušao svesti na minimum. Dakle, obdukcije su preporučene da se obdukcije ne rade. Posle nekog vremena su počele da se rade u Kini, u Nemačkoj. Mi u tom trenutku nismo imali adekvatne uslove za rad, ili bar ono što se pretpostavljalo da su adekvatni uslovi za rad, nismo imali bezbednu salu, te svi kod nas izbjegavalo da se obdukcije rade. Kako se vremenom saznavalo više o virusu, tako su se otvarale mogućnosti da se više obdukcije i radi. Obdukcije jesu esencijalne, znači jako, jako bitne za ustanovljivanje uopšte etiologije bilo koje bolesti, ne samo COVID-19. Kroz istoriju se o bolestima saznavalo tako što su tako pregledana tela obolelih ljudi. I zato je ona jako značajna i u ovom slučaju, zato smo mi i napravili projekat oko toga. E sad, da su počele ranije da se rade, ja stvarno ne mogu da tvrdim da bi tok pandemije bio drugačiji, da bi se nešto mnogo promenilo od onoga kako sad to izgleda, ali sigurno da bi možda neke stvari bile jasnije ranije, možda bismo za nijansu brže nešto napredovali, ali da bi se tok sad pandemije promenio, da smo počeli na početku da radimo, mislim da definitivno ne bi.
Kako ste rekli, sada su se stekli uslovi, bar u Srbiji, da se te obdukcije bezbedno rade. Odnedavno imate novu salu i sad šta je to što ta sala ima, a obezbeđuje taj bezbedan rad?
Sala je napravljena tako da minimalizuje rizik od prenošenja virusa, odnosno infektivnih agenasa koji bi se širili respiratornim putem, odnosno vazduhom. Ima pod pritisak, tako da iz sale opet ne može da izađe ništa van sale. Imate neke usisne sisteme oko stola koji opet usisavaju vazduh oko leša, dakle oko tela preminulog, prolaze kroz sistem ventilacije koji opet ima na kraju HEPA filter koji ne dozvoljava da to izađe iz sistema u spoljašnju sredinu. Tako da na taj način smo mi minimalizovali mogućnost da se neko od osoblja, odnosno ljudi prisutnih u sali, razboli. I ono što jeste značajno, mislim, nama je ova sala data, to je napravljena, jer imala povod pandemiju, jel, COVID-19. Međutim, ona nama znači mnogo više, jel, COVID-19 je tu i možda će jednog dana pandemija će se završiti, ali nama sala ostaje, a na taj način mi možemo bezbednije da radimo i sa telima koja imaju prisutne infektivne agense koji su inače prisutni u populaciji, tipa sa tuberkulozom, te na taj način smanjujemo mogućnost prenošenja na zaposlene, a imamo i za neke buduće, ako se dese neke buduće pandemije, epidemije, nekih retkih uzročnika ili potpuno novih infektivnih uzročnika, mi imamo bezbednu salu u kojoj možemo da radimo.
Eto, retki su povodi da nam iz Instituta za sudsku medicinu neko bude sagovornika. Sad da iskoristimo tu priliku i da nam kažete šta vi sve inače radite.
Aha, mislite čime se institut bavi?
Jeste.
Dobro. Institut pripada pre svega medicinskom fakultetu, te se mi bavimo prosto prosvetnim radom. Mi smo katedra za sudsku medicinu gde se tako bavimo studentima i nastavom, ali pored toga mi dakle radimo obdukcije i to radimo obdukcije najviše, tipo 80% recimo su u pitanju sudsko-medicinske obdukcije, što znači da ih radimo na zahtev tužilaštva i 20% su kliničke ili patoanatomske obdukcije koje radimo na zahtev bolnica, odnosno za zdravstveni sistem. Sudsko-medicinske obdukcije od strane tužilaštva mogu biti zahtevane iz različitih razloga, kod nepoznatih smrti, dakle gde nemate ideju zašto je neko tako preminuo, kod osoba koje nisu identifikovane, gde zakon propisuje da se uradi obdukcija, dakle kod svih sumnji ili očiglednih samoubistava, ubistava, različitih zadesa, u to spadaju najčešće saobraćajne nesreće, a uz to sve imamo i toksikološku laboratoriju koja nam je ovako upotpunjuje naše nalaze, imamo DNK laboratoriju koja takođe pomaže i u identifikaciji osoba DNK i ovde nam je i za projekat bila ovako i dalje vrlo neophodna za detekciju virusa.
Ovih dana je u našoj zemlji bio jedan međunarodni skup, okupili su se strani i domaći stručnjaci sudske medicine i u tom smislu pretpostavljam da je jako važna međunarodna saradnja u ovoj oblasti.
Međunarodna saradnja je bitna u bilo kojoj oblasti nauke. U suštini mi moramo da komuniciramo jedni sa drugima, prosto ne samo i nebitno je da smo da je to u okviru granica ili van granica. Delimo ideje, delimo naše nalaze, opažanja, dajemo ideje drugima i drugi daju ideje nama i prosto tako se dolazi do napretka u nauci bilo kojoj, pa eto tako i u medicini. Dakle, razmena informacija i saznanja je baš od ključnog značaja.
Najljepša hvala na svim ovim informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1 i želimo što pre da nam obelodanite zaključke do kojih ste došli u ovom istraživanju kako bismo bili sigurniji da ćemo staviti tačku na pandemiju koronavirusa. Docent dr. Bojana Radnić, specijalista sudske medicine.
Hvala vam puno, prijatno.
Bila je naš sagovornik.
Mi decisa te mettete, te mi dai del carata. Se ruparti nei musei, a cena con i tuoi, la cosa strana è che se faccio queste cose tu ci sei. Sapore maraviglia, con la rima in vecilla, mi parli un po' di Coco Chanel, Coco Chanel, Coco Chanel. Forse è meglio se ci perdiamo di vista, ti chiedo scusa tra noi, è stata una svista. A cadere su questo divano siamo i primi in lista, fammi vedere San Paolo, fammi vedere se poi ci perdiamo. Rissa per strada, portami a casa, verso le schiena di Campobello, eppure aggiungo il Guaranà, a questo gin con l'acqua tonica. Sarei da sola adesso se non ti dicessi, se non ti dicessi. Sono indecisa tra me e te, tra i miei cari e il carattere. Se rubati nei musei, a cena con i tuoi, la cosa strana è che se faccio queste cose tu ci sei. Sapore meraviglia, con la rima delle ciglia, e mi parli un po' di Coco Chanel, Coco Chanel, Coco Chanel. Guardo il soffitto, c'è una bella vista. Ti parlo di Dio, di noi a Bahia, mi esplode la testa. Fammi vedere San Paolo, fammi vedere se poi ci perdiamo. Giuro che poi li ti chiamo, giuro che poi li ti amo. L'anima pesa quattro pence, la nostra anima ha no chance. E forse ora c'è troppo un senso, ora che siamo io e te. Sono indecisa tra me e te. Tra i miei tai e il carattere. Se ruparti nei musei, a cena con i tuoi, la cosa strana è che se faccio queste cose tu ci sei. Sapore meraviglia, con la rima della ciglia, e mi parli un po' di Coco Chanel, Coco Chanel.
11 časova 22 minuta, slušate prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. U narednim minutima o još jednoj naučnoj disciplini koja nas smešta u svet kriminalističkih i futurističkih štiva i serija. U poslednje vreme ljudi su prilično obuzeti strahom od nekog oblika nuklearne intervencije. Tome doprinose dešavanja u Ukrajini, pretnje aktiviranjem nuklearnog naoružanja ili oštećenja neke od tamošnjih atomskih elektrana. Malo nas zna da postoje i razni oblici nuklearnog terorizma. Za njihovo otkrivanje i suzbijanje zaduženi su nuklearni forenzičari. Jedan od pionira u razvoju ove naučne grane u Srbiji je dr. Jovana Nikolo, vanredni profesor na katedri za nuklearnu fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Profesorka, dobar dan i hvala vam što ste sagovornik Radio Beograda 1.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Šta je zapravo nuklearna forenzika?
Pa ovako, najjednostavnije rečeno, možda nuklearna forenzika je primjena radioanalitičkih i nuklearnih tehnika u cilju pomoći u rešavanju neke kriminalne istrage u kojoj je recimo bio upotrebljen ili je postojala namera da se upotrebi neovlašćeno neki nuklearni ili neki drugi radioaktivni materijal. Postoji te neke zvanične definicije da je to disciplina forenzičkih nauka koja uključuje analizu merenja nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala ili nekih drugih dokaza koji su radiokontaminirani, koji su kontaminirani nekom radioaktivnošću. I razlika u odnosu na te neke standardne analize je pre svega što kada radite sa radioaktivnim materijalima morate naravno imati posebne mere opreza prilikom rukovanja sa ovakvim materijalima i onda forenzičari, ove tradicionalne forenzike, nisu u stanju praktično da obave analize koje su neophodne, nego je neophodno da se jave odgovarajući struci, odnosno ljudima koji znaju da rukuju radioaktivni i nuklearni materijal.
Povod za ovaj razgovor je skorošnje gostovanje predstavnika globalne inicijative za borbu protiv nuklearnog terorizma Edvan Zelena i Andreja Apostola i jedan ilustrativan primer koji su predstavili na predavanjima i možda ćemo tu zapravo najbolje shvatiti kako funkcioniše ta naučna disciplina, odnosno to istraživanje.
Tako je, imali smo čast zapravo da u periodu 10. do 11. maja gosti naše zemlje, našeg univerziteta u Novom Sadu, 11. maja budu kolege Edvan Zalen i Andrej Apostol, koji jesu predsjednici radne grupe za nuklearnu forenziku u okviru ove globalne inicijative. I u okviru, mislim, generalno saradnja sa globalnom inicijativom se obavlja preko Ministarstva spoljnih poslova, ali pored sastanaka koje su oni imali sada u ministarstvu, jedan dan su posvetili tome da dođu na naš univerzitet i da održe izuzetno zanimljiva predavanja i našim studentima i kolegama sa univerziteta, gde su kroz neke ilustrativne primere pokazali kako nuklearna forenzika funkcioniše na delu. Edvan Zalen je zapravo predstavio interdisciplinarnost ove oblasti, koliko i hemijski, biološki, radioaktivni i nuklearni pretnje sve zajedno doprinose tom nekom narušenju globalne bezbednosti i kako možemo da se borimo protiv toga da svi zajedno živimo u sigurnijem svetu. A Andrej Apostol je prikazao, pošto on već nekoliko godina u svojoj zemlji, on je iz Rumunije, već nekoliko godina u svojoj zemlji razvija, šef je laboratorije za nuklearnu forenziku, već nekoliko godina razvija te metode za analizu, za merenje i učestvuje zajedno sa policijom u kriminalnim istragama, zajedno sa tužiocima i sa svima koji predvode te istrage, učestvuju u kriminalnim istragama i samim tim je dao primjer jedne istrage, jednog kriminalnog slučaja koji je zatvoren sa radiokontaminiranim kartama koje su korišćene za igranje neke igre popularne među zajednicom iz Vijetnama. Te karte su došle na aerodrom u Bukurešt, tu je pronađeno, znači preko obaveštenih službi se saznalo da se krijumčari nešto što na sebi ima, te karte su bile obeležene radioaktivnim jodom 125 i samim tim korišćene su u prevari zato što vi ukoliko imate neki radioizotop, postoje detektori koji mogu da detektuju prisustvo radioizotopa. Ako vi određene karte obeležite tim radioaktivnim izotopom, onda će detektor kada su te karte na redu praktično zavibrirati recimo u ruci, to je u obliku hemijski je bio detektor u ovom slučaju, tako nešto, vrlo, vrlo onako inovativna rešenja su imali i pored toga što je oni su otkrili ovaj kriminalni slučaj, naravno neovlašćena upotreba radioizotopa je bila prisutna, a bila je tu naravno još i ogromna financijska prevara koja je stajala iza svega toga i tako dalje i tako dalje. Tako da eto i naši studenti, a i zaposleni su zaista imali izuzetnu priliku da čuju nešto potpuno drugačije i interesantno, kako nauka može i tekako da pomogne u rešavanju tako nekih kriminalnih slučajeva i da bude dobar partner, jel tako, da se dođe do pravih odgovora u kriminalnoj
istrazi. Da, ono što je mnogo opasnije i sa mogućim katastrofalnim posledicama je nuklearni terorizam i upravo je ta forenzika način na koji bi se to moglo sprečiti. E sad dajte da čujemo šta je uopšte taj nuklearni terorizam i na koji način forenzika doprinosi njegovom otkrivanju i sprečavanju.
Pa mi smo već dugi niz godina praktično svedoci brojnih tih terorističkih i pretnji i napada koji su se dešavali i ono što je evidentno i čega se zapravo celokupna zajednica nuklearnih forenzičara dosta boji, to je da niko ne može da nam garantuje da nekom od terorista neće pasti na pamet da za svoj zločin iskoristi neki nuklearni ili radioaktivni materijal i da na neku vrstu mini atomske bombe ili tako nešto. To je vrlo, vrlo dostupno, što su ljudi školovani i što više toga znaju, jel tako, ovim materijalima mogu i tekako da ga upotrebe u maliciozne svrhe, a svedoci smo toga da ti teroristi zapravo ne biraju sredstva za izvršenje svog dela i upravo iz tog razloga uloga nuklearne forenzike jeste i da spreči, da detektuje i da na vreme otkloni bilo kakvu pretnju, odnosno da zaustavi tu neovlašćenu upotrebu nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala, odnosno materijala koji se nalazi izvan regulatorne kontrole. Dakle, svaka zemlja ima svoj repozitorijum praktično tih radioaktivnih materijala u zemlji i nuklearnih materijala i to se tačno zna šta je gde smešteno, ko sme to da koristi, ko ima ovlašćenje da radi sa takvim izvorima. Međutim, ukoliko se takav neki materijal nađe van regulatorne kontrole, odnosno ukoliko mu se izgubi trag, nekog neovlašćeno uzme i iskoristi još u maliciozne svrhe, onda je to već deo nuklearnog terorizma.
Da, koji su trenutno aktualni projekti u sprečavanju nuklearnog terorizma u našoj zemlji, ali i globalno?
Pa generalno u našoj zemlji mi već nekoliko godina radimo na finalizaciji tog nacionalnog akcionog plana i da se razviju nove merne metode i tehnike koje bi bila adekvatna, odnosno da na neki način poboljšamo naše merne tehnike koje već postoje u zemlji kako bismo mogli da analiziramo i ovakve uzorke. Postoji taj čitav niz, znači postoje nedestruktivne metode i destruktivne metode. Najpre se radi sa tim nedestruktivnim metodama zato što u tom slučaju vam ti uzorci koji se uzimaju na terenu, odnosno dokazi koji bi mogli da poslužu u kriminalnoj istrazi, ostaju očuvani, praktično ne narušite njihovu cjelinu. I osnovna razlika u odnosu na standardne merenje je što taj isti uzorak može sutra preko sutra da treba i za neku drugu analizu, pa je zbog toga bitno i način na koji se rukuje ovim uzorcima i to je ono na čemu se dominantno radi, kako bismo mi se usavršili da budemo na neki način dovoljno spremni i sposobni da možemo da registrujemo nešto i da možemo da isto tako da naše izveštaje prilagodimo nečemu što bi moglo da bude korisno u toj nekoj kriminalnoj istrazi, što bi u krajnjem slučaju moglo doći i do suda. Jel?
A gde smo mi generalno kad je ova naučna disciplina u pitanju?
Pa ja bih rekla da smo mi zapravo nuklearni forenzici još uvijek početnici, zato što se te osnovne veštine u ovoj oblasti upravo stiču praksom. Mi nismo imali, bar nismo imali zabeležene kriminalne slučajeve sa upotrebom radioaktivnog nuklearnog materijala i za sada možemo samo da vežbamo, jel tako, kako bismo reagovali u datoj situaciji ukoliko bi se nešto tako desilo. Ne mora da znači da i nije nešto tako desilo. Imamo primjer baš upravo te Rumunije i kolega koji je bio tu i govorio o tome da oni ne, recimo do 2015. 16. godine nisu imali ni jedan kriminalni slučaj sa upotrebom radioaktivnog materijala, a onda od tada kad je osnovana laboratorija za nuklearnu forenziku pa do dana današnjeg imaju preko 15 slučajeva. Što opet znači da ukoliko ste vi sposobni i spremni da nešto detektujete, već je verovatno da zaista nešto i pronađete, jel tako? Ipak što se tiče tih nekih osnovnih naučnih disciplina na koje se upravo te analize u nuklearnoj forenziji zasnivaju, to je neka primenjena nuklearna fizika, radiohemija, mi smo tu napredni u smislu da imamo neophodna znanja i opremu za sprovođenje ovih ispitivanja i kako u naučne svrhe, tako i u praktične svrhe, pa se negde nadamo da uz neka dodatna usavršavanja ćemo biti spremni da kažemo da više nismo početnici u ovoj oblasti, nego da smo ipak i malo...
I na sreću imamo vas, kako sam i rekla, vi ste na neki način pionir u razvoju ove naučne grane u Srbiji. Već 5 godina ste član globalne inicijative za borbu protiv nuklearnog terorizma i međunarodne radne grupe za nuklearnu forenziku. Šta se radi u toj radnoj grupi i zašto je važno što Srbija ima svog predstavnika tamo?
Pa generalno biti član ove međunarodne radne grupe za nuklearnu forenziku je jedna velika čast i privilegija. To je zajednica od nekih preko 100 predstavnika iz celog sveta, eksperata iz celog sveta, koji se jednom godišnje sastaju kako bi diskutovali napretke u ovoj oblasti i kako bi rešavali tekuće probleme koji se u ovoj oblasti nalaze. Pored toga što na tim sastancima se čuju neke nove inovativne metode i rješenja analize materijala, također čujete i ovaj slučajeve koji su dešavali da li u našim, da li u našoj okolini ili negde globalno na svetu, tako da i tu učimo praktično i na iskustvima drugih. Pored toga ova postojite neke međulaboratorijske vežbe, neke virtualne vežbe koje oni organizuju, gde svaka država ima mogućnost da pojedinačno testira svoje kapacitete, a pored toga postoje još i uputstva i preporuke za merenje nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala, za rukovanje kontaminiranim dokazima i slično. Tako da generalno, meni lično je puno značilo to što sam upoznala eksperte u ovoj oblasti koji imaju neko različito predznanje i potiču iz različitih sfera, i to je našem fakultetu i našoj katedri za nuklearnu fiziku praktično otvorilo put saradnje sa Evropskom komisijom i Joint Research Centrum u Karlsruheu, kao i sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju u oblasti nuklearne bezbednosti.
Veliko vam hvala na ovom razgovoru i želim vam puno sreće u vašem pionirskom radu i da uskoro postanemo respektabilan član te zajednice naučnika. Jovana Nikolo, vanredni profesor na katedri za nuklearnu fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Spending 'cause I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every dime. You're more than I could ever be. Thank you.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Premijera predstave Rat i mir. Po romanu Lava Nikolajevića Tolstoja. U dramatizaciji Fedora Šilija i režiji Borisa Liješevića. Ponedeljak 30. maj u 19.30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
Znamo da jurnjava za sportskim kanalima i nije neki sport. Bolje je kad možeš samo da izabereš ono što ti se gleda i uživaš. A sav vrhunski sport po ligama i takmičenjima sada je na Hipernet TV. Kažu da postoji pravo vreme i mesto za sve. Pravo vreme kad tebi odgovara. A pravo mesto je Hipernet TV jer na njemu imaš omiljene sadržaje uvek pred sobom. Biraj, puštaj, gledaj, slušaj, uživaj 12 meseci za po jedan dinar. Ako si naš mobilni postpaid korisnik, imaš i dodatne pogodnosti. Jetel.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprko suši, vetru, gromu, kiši. I tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Budite publika novog džez spektakla. Big Band RTS i pijanista Klaus Rajble. Kolačeva zadužbina, 1. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Večiti derbi u finalu kupa. Borba za novi trofej. Prenosimo finalnu utakmicu Crvena zvezda Partizan. Reporteri sa stadiona Rajko Miticu, Milan Bigović i Dejan Nikolić. Sportsko veče, četvrtak, 26. maj, 18 časova. Radio Beograd, prvi program.
Ko je kuda?
Serijal emisija iz Švedske, u srpskoj kući. Sa našima koji su hteli da odu iz otadžbine i onima koji su to morali. O nepoznatoj knjizi iz naše istorije na starošvedskom i uspesima srpske naučnice koji nagoveštavaju revoluciju u medicini. Nedeljom u 9.05. od 29. maja do 26. juna. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klejt nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 1. jula 2022. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs.
U majskom izveštaju o inflaciji Narodna banka Srbije revidirala je projekciju privrednog rasta. Procena je da će privredni rast biti između 3,5 do 4,5%, što je za 0,5% niže od prognoziranog pre samo 3 meseca. Od formiranja eurozone inflacija je dostigla svoj vrhunac od 7,5%. Takav trend nije zaobišao ni Srbiju, pa i u aprilu inflacija iznosila 9,6% međugodišnje. U situaciji kada su se efekti konflikta u Ukrajini prelili i na ekonomiju Srbije, kada su kamate na deviznu štednju zanemarljivo male, a na keš kredite velike, kada cene u prodavnicama svakodnevno rastu, postavlja se pitanje da li je bolje štedeti ili trošiti. Odgovor možda možemo dobiti u prilogu Sandre Cvijanović.
Stezanje kaiša ili potrošnja, dilema je koja se nameće u svetu od kada je kriza počela. Građani sa kojima smo razgovarali različitog su mišljenja da li je sada vreme za štednju ili trošenje.
Što je moguće manje trošim, a da nešto štedim, to mislim i da nema ni nekog efekta, pošto devalvacija je očigledna, ti novac uopšte gubi vrednost. Ja inače sam dosta dao na odeću, to je nešto sad zadnje vreme, baš ovo, uopšte me to ne zanima, imam i dovoljno, a ja uvijek volim nešto da kupim i sebi, i žena i dete, ali to sam isključio baš što se tiče odeće.
Pa ne znam, ja mislim kao i pre normalno, nemam pojma. Da živimo kako smo živeli, pa sad tako bude. Pa ja svake godine idem u banju i sad idem mjesec dana ove godine. Pa šta ću, da ne idem zbog toga? Pa kako bude od septembra, oktober, ne znam, nija.
A jer štedite sa strane za crne dane?
Ne. Ne, dosta mi je ova penzija. Jedno što, eto, treba mi možda za gorivo malo da se više vozim kolima.
Pa štedim u principu. Ta štednja, kako bi mi rekli, novac stoji negdje u slamarici. Mislim da koliko ljudi imaju neke malo veće pare i tako dalje, treba da štede, možda da kupe neku nekretninu. Ipak najpametnije kupiti zlato, na primjer, ili neko drago kamenje ili tako nešto i tako dalje, ali otvara se onda problem gde to čuvati.
Pa mislim da treba da se štedi. Moja odluka je bila da svoju ušteđevinu usmerim u porodičnu kuću na planini i da napravim jednu dobru baštu i neki seoski turizam i da to bude neki naš backup za starost, a i za crne dane. Pa mislim da Srbija ne bi trebala da ostane bez hrane, ali u kom smeru sve ovo ide, mislim da će biti bez hrane. I bit će veliki problem i poskupljenja i ne znam da li ćemo imati novca da kupimo tu hranu.
Ne bih rekla da će u Srbiji biti glad, zato što mi imamo sigurno za 50% više pšenice i kukuruza nego što nam je potrebno. E sada nećemo imati svega da jedemo, to je verovatno činjenica.
Pa da ima šta da se troši, onda trošiti, ali i štednja ne bi bila loša s obzirom na situaciju, s tim što je danas jako teško bilo šta uštedeti. Mogu da uštede oni koji su nešto, imaju neku zemlju, kuću, bilo šta. Mi koji živimo u gradu i nemamo ni krov nad glavom, a kamoli neku zemlju, ne možemo ništa ni da uštedimo. Ja ostavim, ali kako se bliži kraj meseca, odatle izvadim. Prosto cene skaču, skočile su za zadnji godinu dana više od 30-40%. Znači, ja ne znam kako ljudi, verovatno tamo gde ima 3-4 plate pa žive dve generacije ili tri generacije zajedno, oni možda nešto i mogu da uštede. Ali ako toga nema, kako? Objasnite mi kako. Ako vi imate recimo dve osobe koje imaju po 50.000 lični dohodak, kako, šta one mogu da uštede, realno? Ne idem u pozorište, volela bih. Ne kupujem knjige, volela bih. Ne putujem, volela bih. Samo živim, preživljavam.
Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković poručuje i građanima i investitorima u Srbiji da štede ako mogu.
Ako imate od čega da štedite, ako imate viškove koji vam preostaju, štedite u dinarima, jer sve računice koje javno objavljujemo govore o tome da je u dinarima isplativije štediti. Međutim, ja sam oduvek ponavljala onu staru Senekinu, ne štedi se kad je vrč pri kraju, jer na dnu je talog. Štedi se kad se ima. I danas je to pitanje malo teže postaviti ako, da ne pomenem samo onu moju slavnu kafu, nego i niz drugih proizvoda koje i sama znam da poskupljuju značajno i da postojeće plate koje ne rastu tako da bi mogle da pokriju, nadamo se, ne dugotrajnu inflaciju na ovim nivoima, prosto ne možemo da primenjujemo onaj elementarni princip koji važi od uvek, koji znači Da li na ličnom nivou, da li na nivou investitora. Morate da imate, da ne pominjem naše stare kako su nas učili, morate da imate najmanje 6 meseci rezerve za redovne potrebe, jer to se zove ono za crne dane. I morate mesečno da uštedite makar 10% od primanja koje imate.
Dok Evropska unija insistira na štednji, iz Amerike stižu upozorenja da bi to moglo biti kamen oko vrata i da bi takva politika bila ravna samoubistvu evropske ekonomije. Ekonomisti u Srbiji podeljenog su mišljenja. Jedni zagovaraju investicionu potrošnju, dok su drugi isključivo za štednju. Urednik ekonomskog portala Kamatica, Dušan Uzelac, smatra da bi ljudi koji imaju novac sada trebalo da ga ulože, ako nema, da redukuje potrošnju.
Pa, generalni savjet bi morao da ide na dve strane. Prvi je za one koji imaju novca, oni bi trebalo da porazmisle o tome da će inflacija uticati na njihov novac i da ako ga sada ne aktiviraju, odnosno potroše ili pretvore u nešto drugo, mogu da se suoče sa inflacijom i u stvari smanjenjem vrednosti tog novca. Što znači za one koji imaju novac da ga potroše, a za one koji nemaju novac stižu vremena koja, ne mogu kažem, će biti strašna, ali biće izazovna. Neće biti nekih nestašica, glad ili ne znam nija čega, ali bit će poskupljenja što će zahtevati od nas promenu nekih finansijskih navika, što znači da će sa našeg spiska potrošnje otpadati ono što nam je najmanje bitno. I u tom smislu je možda savjet da se eto pretresu ti troškovi i da se identifikuje ono što je najbitnije za život i ono što je manje bitno. Pa onda dočekati, da kažem, sve te izazove spreman. Jer najgore bi bilo da eto se ljutimo na okruženje, a da ništa ne pokušamo da rešimo sa naše strane. Tako da, eto, to bi bilo, da kažem, univerzalno pravilo. One koji ima novac, neka razmisli šta će da uradi s novcima, da ga investira. Onaj ko nema, neka razmisli u perspektivi koliko će ga u perspektivi imati i da pokuša malo da stavi sa strane. Investiranje treba prvo da razumete i nezgodno bi bilo da vam ja kažem sad je tačno, idite i odnesete pare na to mesto. Ali ono što morate da razumete jeste da se investira u ono što razumete i novac dajete onome kome verujete. I to bi bila odrednica kako da odlučite u šta da investirate. Nekretnine su najčešći izbor baš iz razloga što svi razumemo kako one funkcionišu i najprostije su kao biznis model. Međutim, ako neko razume kako se investira u maline, može da, ili su mu bliske maline, on bi bio zgodan da investira u maline, samo je potrebno da razume neke detalje i tokove novca te investicije. Ali poenta je da počnete da razmišljate na tu temu. Ne morate vi sutra otići da investirate, ali prosto da istražujete opcije investiranja i vašeg odnosa prema investiranju, kako bi znali gde ćete dati novac, kome ćete dati novac, kako ćete se osjećati. Bilo bi pogrešno da investirate pa da strepite svaki dan, nego eto, prosto prepoznate svoje mehanizme upravljanja novcima, da to ne bude, da kažem, loše iskustvo za vas.
U Narodnoj banci Srbije vrhunac inflacije očekuju u junu ili julu ove godine, posle čega bi usledio blagi pad, tako da bi do kraja godine ona iznosila 8%. Prognoze su da bi tek u drugoj polovini naredne godine inflacija dostigla prvobitno postavljen cilj pre izbijanja ukrajinske krize od 3,5 do 4,5%. Iako je u aprilu 9 zemalja Evropske unije zabeležilo dvocifrene stope inflacije na godišnjem nivou, guvernerka Jorgovanka Tabaković ne strahuje od dvocifrene inflacije.
Sada imamo 2/3 uvozne inflacije na proizvodima, što direktno kroz cene energenata, što indirektno kroz cene proizvoda koje moramo, na primjer, u pakovanju hrane da imamo. I kroz ne samo karton i prevoz i aluminijum, nego plastiku i ostalu ambalažu koja od te nafte zavisi. Mi lično ne očekujemo da to bude više od 10,5, ta dvocifrenost, ali toliko je nepoznatih u ovoj jednačini koja tvori tu cifru, da bi zaista bilo neozbiljno tvrditi da će to biti. Zato mi govorimo o našim projekcijama, o predviđanjima na osnovu poznatih ulaznih elemenata za tu jednačinu sa mnogo nepoznatih, ali zaista ne očekujemo da to bude više od 10,5 i ne očekujemo da potraje.
Na skok cena gotovo svih proizvoda utiče pre svega rast cena energenata. Primera radi, za izradu plastične flaše od 1 litra potrebna je 1/4 litra nafte, dok je u pravljenju u litarske tetrapak ambalaže mleka učešće naftnih derivata 30%. Da bi se napravila jedna automobilska guma, potrebno je prvo obezbediti 25 litara nafte.
Nisam joj kad pobio U sitne sate po gradu tičao Sad kraje se za sve te poruke U misli ne dalje zviškim zovem se Haos u glavi je lom Haos u šta će sada s njom Haos leći mi beseš mi Haos polo smo podnaci
Srpski na srpskom.
Portugalski političar i diplomata Antonio Guterres postao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija početkom oktobra 2016. godine, a sredinom meseca oglasio se Odbor za standardizaciju srpskog jezika s objašnjenjem da se ne kaže Guterres, nego Guterres. Dakle, reagovali su brzo i profesionalno. Njihovo saopštenje objavila je i Politika, a mi smo snimili emisiju o tome. 6 godina kasnije, svi se prave da znaju portugalski, pa čak ni sveznajući Google u pretrazi sadržaja na srpskom, ne može da nađe ni jedan novinski naslov ili tekst s prezimenom Guterres. Svi pišu Antonio Guterres.
Prema pravilima transkripcije sa portugalskog, koja su obrađena u pravopisu Matice Srpske, portugalsko krajnje S prenosi se kao S, a ne kao Š. Jeste da se u Portugaliji izgovara Š, a u Brazilu S, ali pravopisci su u ovom slučaju odlučili da se ne vezuju za izvorni izgovor, nego za pismo. Na pitanje zašto, citiramo fusnotu iz pravopisa u kojoj se kaže: Za brazilski izgovor opredeljujemo se ne toliko zbog veličine i značaja Brazila, koliko zato što je bliži pismu. Dakle, molimo slušaoce da se u buduće ne oslanjaju na svoje znanje portugalskog ili da zanemare izgovor, a da se usredsrede na pisanje finalnog S u imenima. Tu S uvek ostaje S. Pa Guterres u Portugaliji može da bude Guterres, ali kod nas on je Guterres. Također u većini evropskih jezika ime generalnog sekretara Ujedinjenih nacija u takozvanim kosim padežima nema J, ali u srpskom ga ima, pa se izgovara i piše Antonija Antoniju Antonijem.
Srpski na srpskom.
Krajem aprila Antonio Guterres sastao se u Moskvi s ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovim i pozvao na prekid vatre u Ukrajini, a ovu vest prenuli su svi naši mediji. Doduše s malom razlikom. Kod jednih sastanak je bio sa Lavrovim, a kod drugih sa Lavrovom. Ili može i jedno i drugo, ili smo upravo proslavili punoletstvo u nepoznavanju ruske i srpske gramatike, pošto je Lavrov šef ruske diplomatije punih 18 godina.
Niti su ispravna oba oblika, niti je potrebno da znamo rusku gramatiku da bismo odredili kako glasi instrumental jednine ruskih prezimena koje se završavaju na ov, ev i in. Ona su po poreklu pridevi, ali ne menjaju se po pridevskoj promeni nego po imeničkoj, jer su sad imenice pa u instrumentalu imaju nastavak om. Zato su jedino pravilni oblici sa Lavrovom, Čehovom, Puškinom. Pridevski nastavak in dozvoljen je pri promeni tog tipa srpskih prezimena u instrumentalu, pa otud oblici sa Boškovim, Petrovim, Avramovim, zbog kojih se, sledeći analogiju, greši pri promeni ruskih prezimena. Dodatnu nedoumicu stvara i pravopisno rešenje prema kojem naša prezimena na ov mogu imati pridevsku promenu ako se osjećaju kao ime po ocu, a tamo gde se taj osjećaj izgubio, češće je imenička promena. Pritom, u promeni naših prezimena na ov, ev i in, najčešće se čuvaju oni oblici koje ta promena ima u kraju, odakle potiču njihovi nosioci. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor tona Miroslav Živković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, pre svega o novom gasnom aranžmanu, ali i ostalim važnim temama, zakazan je za nedjelju u 11 časova, potvrdio je predsjednik Aleksandar Vučić. Prilikom obilaska radova na obilaznici koja izlazi na Bubanj potok, ponovio je da je Srbija sa ruskim partnerima uvek imala fer odnos i da se nada da će tako biti i ovaj put. Inače, radovi na obilaznici trenutno kasne pola godine i trebalo bi da budu gotovi najkasnije do kraja marta 2023. U teškim vremenima Srbija mora da radi i gradi kako bi nastavila da se razvija, rekao je predsjednik Vučić.
Ono što je za nas važno, to je da je ova obilaznica žila kucavica, ne samo za Beograd, već za celu Srbiju. Možda i najvažnija putna komunikacija o kojoj se ne priča mnogo, ali koja rešava problema, bezbroj problema i Beograđane, ali ne samo Beograđane, već sve ljude u Srbiji. Za nas od presudnog značaja u ovo teško vreme u Evropi i svetu je da nastavimo da gradimo, da nastavimo da radimo. I moja najvažnija poruka danas, Srbija mora da radi, ne da čeka, već da radi, gradi posvećeno, da gleda u sebe, da razmišlja o sopstvenom razvoju, o svojim ljudima, o svom napretku, o svemu onome što možemo da učinimo za svoje građane, jer ne može da bude povećanja ni plata ni penzija ukoliko zemlju ne gradimo i ukoliko zemlja ekonomski napreduje.
Cela deonica obilaznice od mosta na Savi kod Ostružnice do Bubanj potoka duga je 20,4 km sa pristupnim saobraćajnicama. Vrednost projekta je 207 miliona evra, a radovi se finansiraju 85% iz zajma kineske Exim banke i 15% iz budžeta Srbije. Sednica na kojoj će predsjednik Srbije položiti zakletvu pred poslanicima za drugi predsjednički mandat biće održana u utorak 31. maja, saznaje RTS. Aleksandar Vučić je 3. aprila pobedio na redovnim izborima u prvom krugu. Aktuelni predsjednik je mandat započeo 31. maja 2017. godine. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Ruska vojska zauzela je Liman, grada na istoku Ukrajine, a zauzela je i više od 40 gradova u regionima Donjeck i Lugansk, saopštila je ukrajinska vojska, navodeći da je petoro civila poginulo. Intenzivirani su napadi i na ključni grad Donbas, izjavio je ukrajinski ministar inostranih poslova Dmitro Kuleba.
Bitka za Donbas veoma podsjeća na bitke iz Drugog svetskog rata, tenkovi, avioni, borbena vozila. To su slike iz Donbasa, bojim se da niko nema jasnu sliku šta se tamo dešava. Neka sela i gradovi više ne postoje, sravnjeni su sa zemljom, ruskim raketnim sistemima i artiljerijom.
Ruske snage ušle su u Lisičansk, na ulazu su u Severodonjeck i drže 95% Luganske oblasti. Rusija je najavila deblokade ukrajinskih luka u kojima je više od 20 miliona tona žitarica. Na Ekonomskom savetu Rusije predsjednik Vladimir Putin najavio je povećanje penzija za 10% kako bi odgovorio inflaciji u Rusiji od 18%. Imenovao je i novog ministra za vanredne situacije Aleksandra Kurenkova.
Suočavamo se sa brojnim problemima u ovoj godini. Ne govorimo o hrani, privredi koja je pogođena, već o celokupnoj situaciji ubrajajući i svoje operacije u Ukrajini. Stoga nam je neophodan ministar za vanredne situacije. Sada nam je prioritet uklanjanje mina, predstoji nam mnogo rada i humanitarne misije pomoć ugroženima.
Pred Skupštinom Svetske zdravstvene organizacije danas će se naći dve rezolucije, ruska i zapadna. U obe rezolucije izražava se duboka zabrinutost zbog tekuće zdravstvene situacije u i oko Ukrajine, ali samo zapadni dokument navodi da je situacija izazvana ruskom agresijom na Ukrajinu. Pet decenija od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Bangladeša su dobar zalog za buduću saradnju naše dve države, rekao je šef srpske diplomatije Nikola Selaković u razgovoru sa bangladeškim kolegom. Najavio je da je prilikom dvodnevne posete toj zemlji video spremnost za produbljivanje odnosa.
Ono o čemu smo posebno razgovarali jeste potreba za zaključivanjem nekoliko sporazuma u oblasti privredne i ekonomske saradnje. Dakle, to je sporazum o ukidanju dvostrukog oporezivanja, zatim sporazum o promociji i zaštiti uzajamnog investiranja, dakle investicija, ali i o nužnosti zaključenja sporazuma o razmeni radne snage.
Vlada će na današnjoj sednici izmeniti uredbu o šećeru. Biće ograničena cena u svim pakovanjima u kojima se ta namirnica prodaje, kaže državni sekretar Ministarstva trgovine Uroš Kandić.
Biće ujednačene cene kilograma šećera u svim pakovanjima u maloprodaji. Dakle, iće se na pojeftinjenje ovih pakovanja od 5, 10 kilograma, 25 i 50, tako dalje, da se izjednači sa cenom 1 kilograma i da na taj način smanjimo pritisak, odnosno da kilska pakovanja kupuje zaista onaj kome je to namenjeno, dakle domaćinstva, da sva ostala pakovanja kupuju oni koji troše više šećera i potrebuju više šećera. Između 89 i 89,99 dinara, ja očekujem da će biti ta cena.
Iz rezervi će na tržište biti pušteno 260 tona šećera. Završni ispit u osnovnim školama polagaće se 27., 28. i 29. juna. Mesta ima za 76.000 srednjoškolaca, od čega je četvrtina u gimnazijama. Ministar prosvete Branko Ružić najavio je da će biti blagog povećanja broja budžetskih mesta na fakultetima. Ne očekuje znatna povećanja školarina.
Što se tiče prve godine osnovnih strukovnih akademskih i integrisanih studija, broj je precizno 7098, što je neko blago uvećanje. Što se tiče master akademskih studija, više od 6000 studenata. Što se tiče doktorskih akademskih studija, 785 studenata. I studijski programi osnovnih strukovnih studija ostaju praktično na istom broju, nekih 4700-4650. Svaka visokoškolska ustanova ima mogućnost i pravo da definiše visinu cene studiranja. Mislim da dramatičnih povećanja neće biti.
Sport. Petog dana Roland Garrosa na terene izlazi troje srpskih tenisera. Aleksandra Krunić gubi od Ruskinje Kudermetove sa 1-0 u setovima. Laslo Đere oko podneva počinje meč sa Danilom Medvedovom. Pola sata kasnije Kecmanović se sastaje sa Kazahstancem Bublikom. Futbaleri Partizana i Crvene zvezde sastaju se u finalu Kupa Srbije. Trener crveno-belih Dejan Stanković kaže da današnji meč može da bude kruna sezone.
Ovo može da bude jagoda na tortu, ajde da kažem. Da zaokružimo sezonu pozitivno. Najpozitivnije što može da bude. Ciljevi Crvene zvezde su jasni. Idemo na pobedu.
Šef struke Partizana Aleksandar Stanojević ponosan je na činjenicu da njegov tim ima priliku da osvoji trofej kupa.
Ja dočekamo svi da počne, nadamo se dobrim stvarima tamo, srećni smo i ponosni što ćemo biti deo jednog finala kupa i biti u mogućnosti da osvojimo trofej.
Utakmica Crvena zvezda Partizan počinje u 18 časova na stadionu Rajko Mitić. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. U četvrtfinalu evropskog prvenstva u Izraelu fudbalska reprezentacija Srbije, igrači do 17 godina, igraće protiv Danske. Meč počinje u 16 časova i 30 minuta. Vreme u Srbiji sunčano i malo svežije od sredine dana, u brdsko-planinskim predelima moguća kiša i pljuskovi. Temperatura od 25 do 30 stepeni. Trenutno je u Kragujevcu 22 stepena, u Nišu 24, Novom Sadu 23. I u Beogradu temperatura 23 stepena, vlažnost vazduha 46%, pritisak 1007 milibara i duva severozapadni vetar brzinom od 2 do 6 metara u sekundi. Slušali ste podnevne vesti, urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 26. maj 2022. godine. Reka Dunav, Linz, 408, 408 cm. Kornojburg, 380, 380. Bratislava, 432, 432. Komarno, 311, 311. Estergom, 235, 235. Budimpešta, 273, 273. Dunav-Feldvar, plus 5, plus 5. Baja, 288, 288. Mohač, 304, 304. Bezdan, 148, 148. Apatin, 224, 224. Bogojevo, 199, 199. Vukovar, 180, 180. Bačka Palanka, 200, 200. Novi Sad, 184, 184. Zemun, 274, 274. Pančevo, 297, 297. Smederevo, 460, 460. Veliko Gradište, 748, 748. Turn Severin, 702, 702. Prahovo, 155, 155. Ruščuk, 192, 192. Đurđevo, 122, 122. Crna Voda, 102, 102. Brajila, 211, 211. Reka Drava, Botovo, 127, 127. Terezino Polje, minus 163, minus 163. Donji Miholjac, 83, 83. Osijek, 0, 0. Reka Tisa, Tisabeč, minus 158, minus 158. Vašarošnamen, minus 62, minus 62. Tokaj, 465, 465. Solnog, minus 65, minus 65. Segedin, 150, 150. Senta, 260, 260. Novi Bečej 333 333, Titel 227 227, Reka Sava Zagreb -268 -268, Gradiška -4 -4, Slavonski Brod 41 41, Slavonski Šamac -160 -160, Sremska Mitrovica 143 143, Šabac 25 25, Beograd 232 232, Reka Kupa Karlovac -18 -18, Reka Una Novi Grad 0 0, Reka Sana Prijedor 2 0 20, Reka Vrbas Delibašino selo 6 8 68, Reka Bosna Doboj -116 116, Reka Lim Prijepolje 9 2 92, Reka Drina Radalj 174 174, Reka Velika Morava Varvarin -166 166, Bagradan +6 +6, Ljubičevski most -332 -332. Prognoza vodostaja za 28. maj 2022. godine. Kod Bezdana 170 cm, kod Sremske Mitrovice 151 cm. Temperature u Bogojevu vode 21,2 stepena, vazduha maksimalna 31,5, minimalna 15 stepeni, srednja 23,5, u 7 časova 15 stepeni, padavine 16,8 mm. U Novom Sadu vode 22 stepena, vazduha maksimalna 32,3, minimalna 15,2, srednja 23,5, u 7 časova 15 stepeni, padavine 0,2 mm. U Zemunu vode 21,7 stepeni, vazduha maksimalno 33 stepena, minimalno 18, srednja 25,5, u 7 časova 18 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav u manjem porastu i stagnaciji, Drava u opadanju, Tisa u manjem opadanju, Sava i Drina u manjem porastu, Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 26. maj 2022. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Još uvek pitaš se, kada oči otvoriš, da li pravo poljubiš, ili je kasno. Još uvek pitaš se, sreća ili nesreća, što sam tebi bila ja, sad je jasno. Tako ja s tobom budi se, istu pesmu zna, pala je na laži, jednog lopo. Još uvek pitaš se, da kazna dobra je, kad se ljubav ubije, da preboliš, još uvek pitaš se, da si više vredeo, ako si poštedeo, koga voliš. Tako ja s tobom budi se, istu pesmu zna.
Koje kuda.
U nedelju 29. maja u redovnom terminu emisije Koje kuda u 9.05 počinje serija od 5 ekskluzivnih reportaža koje su Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović snimile u Švedskoj sa članovima Srpskog kulturnog udruženja Sveti Georgije u Sederteljevu, gradiću nadomak Stokholma, čiji su gošće bile početkom maja, tačnije baš za Đurđevdan koji je i slava društva. U narednih nekoliko minuta poći ćemo u susret prvoj od 5 emisija koja je najvećim delom snimljena u sedištu udruženja u Srpskoj kući.
Čuli ste i atmosferu malo sa proslave Svetog Đorđa slave koja se slavi u udruženju Srba u, ja ću reći sad, Elizabeta Sederteljevo.
A ja ću reći Sederteljevo.
Da. Ovde postoji jedna mala polemika između mlađih i starijih članova udruženja, pošto je to neko ovo sa dve tačke koje se čita kao neko između boje. Mlađi kažu Sodrtelje, stariji kažu Sedertelje, ali to je jedno lepo predgrađe, da kažemo, Stokholma u kojoj živi naših ljudi. Sad ćemo čuti i koliko i kako, i mi koliko smo stekli utisak, evo ovde smo bili na vašoj proslavi, zaista to sve lepo izgleda i čuli smo i od drugih ljudi da je ovo jedno od najboljih udruženja po kompaktnosti, čak mi je konzul to rekao koji je bio ovde gost.
Tako je. Između 30 udruženja, srpskih udruženja ovde u Švedskoj, ovo se ističe redom, radom, ljubavlju, poštovanjem, da, i slogom, što takođe treba
da, i to je donelo znači i neke rezultate. Evo sad ćemo da čujemo, predstavit ćemo Petra Kneževića na početku, on je predsjednik udruženja, logično da glava ove kuće počne ovu priču, da čujemo Petra od kad postoji udruženje.
Udruženje postoji od 1969. Osnovano je kao jugoslovensko udruženje, međutim 1991. godine udruženje dobija ime Sveti Georgije i postaje srpsko udruženje, jer početkom rata je odlazak bivših republika iz udruženja, tako da je udruženje ostalo srpsko.
To nije jedinstven slučaj, u celoj verovatno našoj dijaspori su se događali prelomi tih prelomnih godina i za vašu maticu i našu državu. Kako su se republike razdvajale, tako su se i ovde udruženja kristalisala po nekoj nacionalnoj osnovi, jel tako?
Da, tako je. Na nivou cele Švedske je bilo, za vreme rata su udruženja pretrpila to da su se razdvojila, kako se razdvajala republika, tako su i udruženja.
Da. I sad to računamo, znači to je bilo 92.
91.
91. se to dogodilo i tad je dobilo ime Sveti Đorđe.
Da.
Srpsko kulturno udruženje
Sveti Georgije.
Da, zato što svako naše udruženje naravno veoma mnogo čuva tradiciju i kulturu i to je jedna od osnovnih delatnosti. Sad kad bismo predstavljali ovo udruženje danas, evo čuli smo kad je postalo i kako je to išlo tokom vremena, koliko danas ima članova udruženja?
Oko 650.
I kad bismo sad gledali po Švedskoj kolika su udruženja i kako sve to funkcioniše, da li vi spadate u neko srednje po brojnosti, veće, manje udruženje?
Među prva tri na teritoriji Švedske.
Znači među prva tri?
Da.
I sarađujete sa njima?
Da, sa svima.
Sa svima. I sad su vam bili gosti iz nekih drugih udruženja?
Iz Srpskog kulturnog udruženja Solna na severnom delu Stokholma.
Mm-hmm. E, ono što je možda najvažnije pitanje u ovoj priči je da nam kažete koje su vaše aktivnosti, šta smatrate najvažnijim i koliko vama znači kao pripadnicima srpske nacionalnosti to što ste ovde u Švedskoj zajedno na neki način.
Pa nama da kažem mnogo znači, jer sem naših kuća mi nemamo ništa ovde naše, sem udruženja širom cele zemlje. Udruženje trenutno ima folklorne sekcije koje broje 80 članova.
To su uglavnom mlađi članovi, logično, i deca, ili ne? Ima pa, stari. Hajde da čujemo kako su podeljeni.
Prva grupa, deca do 7-8 godina, da. Druga grupa od 7-8 godina do 14 godina. Od 14 godina idu u mladinci. I imamo... Kako da ih zovemo?
Imamo veterane.
Veteranke,
a to su žene, je li
to? To su žene, da.
Dobro, za njihovim godinama nećemo.
Je to folklorna ili pevačka?
Folklorna i pevačka sekcija.
I sad, znamo da to funkcioniše tako što se ovde održavaju njihove probe, što oni idu na različita gostovanja i to je način na koji se između ostalog i družite sa ostalim pripadnicima naše nacije u Švedskoj, zar ne?
Da.
A možda i dolazite u domovinu?
I imali smo odlazak omladinske sekcije mešano sa veterankama na smotru folklora u Ivanjici. I prošlog mjeseca smo imali odlazak naših omladinaca u Helsingborg, grad na jugu Švedske. Isto folklorna smotra je bila.
Da, i pretpostavljam da roditelji ovdje usmjeravajući svoju decu vole, ako su deca prihvate da dolaze i da prosto učestvuju u svemu.
Pa vole roditelji, da, gledaju da i deca ostanu u korak sa tradicijom, sa kulturom, pre sve jezik da ne zaborave, što je roditeljima mnogo, da kažem, bitno, da kažem, najvažnije. Međutim, deca zavoli su folklor i broj raste iz dana u dan, iz godine u godinu, udruženje broji dosta članova, dosta novih. Folklor se toliko raširio da su probe svakog dana. Imam umetničkog rukovodilaca koji je doveden iz Banatskog Karlovca iz Vojvodine.
Vi ste ga doveli i hoćete da to bude jedan ozbiljan rad, je li tako?
Da, to je umetnički rukovodilac sa više od 20 godina iskustva.
E sad ste rekli, dovode ih...
Kada se dešava sem proba folklora, kada može da se dođe?
Kako ne, imaju zabavne večeri.
Zaboravili smo da kažemo da se sve dešava u srpskoj kući.
Pa ja sam sad to krenula, pošto ste vi rekli da ih dovedemo ovde... I tog, jel tako, koreografa je, koji će da vežba decu. Kad kažemo ovde, ono po čemu ste također, koliko sam zapamtila, jedinstvenije, što ste vi ovde kupili plac, sagradili ili renovirali ili šta god, imate srpsku kuću u kojoj se mi trenutno i nalazimo.
Da, plac je u vlasništvu srpske kuće koja je renovirana. Nije na sazidanak, bila je ovakva, ali mislim da smo jedini u Skandinaviji koji smo vlasnici svog zemljišta.
I mi smo sad na teritoriji Srbije.
Faktički da.
Faktički smo da. Sad u Srbiji. Da. Da. I ova kuća je povelika, naravno, pošto i vas ima dosta.
Pa, mala je.
Vama je mala?
Nama je mala.
A recite kolika je?
Pa, da
ima
kažemo...
Ima jedno 200, nema, 150.
Pa, oko 150 kvadrata.
Oko 150 kvadrata. Pa, jel, kad su ljudi zainteresovani za događaj, nekako se, znate kako kažu, dečelja nije besna.
Ma kuća nije tesna, da. Kad su u pitanju velike smotre i kad imamo velika dešavanja, prinuđeni smo da iznajmimo sale širom sutrtelja.
I koliko vama znači uopšte, evo možda da pitamo, Milica, nismo vas predstavili, ovdje je sa nama i Milica, a kako je prezime?
Radaković.
I vi ste isto član udruženja i imate već neku funkcijicu?
Nemam.
Ali
nema više, bili ste godinama tako upravi udruženja, jel tako? I kažu da su se neke velike promjene zapravo počele dešavati upravo kada ste vi došli u upravu kluba, da je taj, da kažemo, ta obojenost kulturom ovog udruženja postala značajnija negdje od 2010. godine, a tada ste i vi ušli u upravu.
Jeste, tada sam ušla u upravu, ali pokretač folklorne sekcije je naša Olgica Novaković. Ona je započela tu folklornu sekciju i jedna po jedna žena nam se pridruživala. Tada nas je bilo možda nekih 7-8, danas nas već ima mnogo više. Ona je zaslužena za pokretanje te folklorne sekcije.
A dokle je srpska kuća bila samo mesto susreta i kao što kažu okupljanje, igranje šaha, domina, razmene informacija iz otadžbine, zar ne?
Da.
A od tog momenta kako vi počinjete da se aktivirate sa folklorom, dobije još neku dimenziju.
Jeste, tada smo i krenuli sa raznoraznim dečjim radionicama. I deca su isto tada krenuli da igraju folklor i da se udružujemo naravno sa drugim udruženjima, da putujemo zajedno, da stvaramo, tako da imamo jedno lepo iskustvo pre svega.
Videli smo u ovoj vašoj divnoj svečanoj sali mnoštvo pehara i nekih trofeja. Odakle su
to
oni?
To su pehari i trofeji sa raznoraznih takmičenja kojima smo učestvovali mi, a i pre nas, u fudbalu, u košarci, raznorazne te sekcije koje smo imali i festivali koji su se održavali.
Ste vi član možda neki od sekcija da sada ili...
Da, u folklornoj sekciji i pevačkoj grupi.
I pevačkoj grupi.
Da.
I recite nam malo više o repertoaru. Dakle, šta se igra, šta se peva?
Pa igraju se narodne igre iz Srbije i pevačka grupa je skoro krenula sa radom. Imamo divne devojke koje nas vode i učimo svi naravno i trudimo se da što više naučimo.
Dakle, novo izdanje emisije Koje kuda u nedelju od 9.05 na talasima Radio Beograda 1. You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in L.A. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know the dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all upon you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprkos suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pozivamo vas na junski koncert Simfonijskog orkestra RTS. Program Andrić, Backović, Čubrilo, Anđelković, Nikolov. Dirigent Olivera Sekulić-Barac. Kolačeva zadužbina, 2. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato. U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Večiti derbi u finalu kupa. Borba za novi trofej. Prenosimo finalnu utakmicu Crvena zvezda Partizan. Reporteri sa stadiona Rajko Miticu, Milan Bigović i Dejan Nikolić. Sportsko veče, četvrtak, 26. maj, 18 časova. Radio Beograd, prvi program.
Kada smo bili deca, maštali smo o tome šta ćemo biti kada odrastemo. Neki od nas su želeli da postanu lekari, neki vatrogasci ili astronauti. A ja sam sanjao da ću postati vojnik. Danas su moji snovi postali stvarnost. Ostvari i ti svoje snove, prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka i budi u stroju najboljih.
Dobro, što sam 35 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. U narednim minutima predstavit ćemo vam sadržaj jedne izložbe iz koga ćemo saznati da li ima sličnosti između antičkog i savremenog republičkog državnog uređenja. Sa nama je Marinela Ražnatović koja će nam zapravo u svemu tome pomoći i ispričati priču o jednoj rimskoj izložbi. Marinela, pre svega dobar dan.
Dobar dan svim slušalcima naravno i vama u studiju.
Reč je o postavci Rimska republika, priča arheologije u trajanju od gotovo 5 vekova. Ona predstavlja naraciju antičkom državnom uređenju pre Cezarove imperije. Antička republika kao model za institucionalne tvorevine od renesanse do danas počivala je na specifičnom odnosu pojedinca na funkciji i društva.
Tako je. Zanimljivo je da mnogo više recimo znamo o upravo antičkoj rimskoj republici nego tačno kada je ona nastala. Naime, vrlo je teško precizirati kada je nastala. Najčešće se navodi 509. godina pre nove ere, odnosno kada je poslednji sedmi rimski kralj Tarquin Oholi proteran iz Rima. I tada se zapravo postavlja temelj jednog potpuno novog, do tada nepoznatog državnog upravljačkog sistema, koji je, ajde da tako kažem, na određeni način i danas aktuelan, šta više slovi za najdemokratski oblik upravljanja. Dakle, umjesto jedne ličnosti kralja koji je objedinjavao celokupnu vlast, ona je po tom novom ustrojstvu podeljena na tri sfere, zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Upravo recimo kao što je danas. Nešto slično, istina, postojalo i u Staroj Grčkoj, ali samo na nivou grada, kao grada Atine. A od, kao što sam rekla, 509. godine pre Hrista, novi upravljački sistem važio je na celoj rimskoj državnoj teritoriji. Dakle, prvi put tako podeljena vlast zahtevala je i potpuno nova, naravno, personalna rješenja. Shodno tome, na državnu scenu prvi put stupa takozvani cursus honorum, što bi najjednostavnije rečeno recimo bio političko-institucionalni put, ili još aktuelnije, veoma omiljena, tako da kažem danas, politička karijera osobe na javnim funkcijama. S time što u takvoj Rimskoj republici nije bilo ništa ni nalik današnjim političkim partijama. Dakle, dok je za vreme Rimskog kraljevstva jedini i vrhovni magistrat, tako da kažem, bio kralj, sa izglasavanjem republike, senat je zapravo birao rukovodeći kadar takozvane magistrate.
Ko je mogao da bude biran za tako važne i odgovorne funkcije i koji su bili kriterijumi?
Pa, u početku magistrati su bili naravno bogati, viđeni ljudi, uglavnom pripadnici plemstva ili kako su se tada zvali, patrici, da bi veoma brzo za određene institucionalne funkcije, istina nešto nižeg ranga, bili birani predstavnici naroda, plebejci. U hijerarhijskoj lestvici magistrata sa različitim ovlašćenjima najprestižniji rang su imali konzuli. Zanimljivo je da su mandati magistrata trajali uglavnom godinu dana. Ja da kažem da je osnovni cilj bio lake smenjivosti, a pre svega zbog sprečavanja zloupotrebe moći, koja je očigledno oduvek bila jedan od najvećih ljudskih slabosti. Zato je bilo primarno smanjiti prostor manipulisan na vlašću, na što ukazuje i podatak da je senat za najvišu izvršnu vlast birao dvojicu konzula. Zašto? Oni su uzajamno jedan drugo kontrolisali i korigovali. U celoj hijerarhiji vlasti magistrati od najnižeg do najvišeg ranga imali su pravo veta, koji su mogli da spreče svaki čin, bez obzira da li je reč o odluci višeg ili nižeg magistrata. Paralelno čak i senat je imao prava veta. Izložba na kojoj je dominiraju skulpture gotovo nepoznati konzula, zatim razne njih odluke koje su isklesane na mermernim pločama, zapravo fascinira sličnošću između antičke Rimske republike i savremenog državnog ustrojstva. Posebno recimo određeni pojmovi koji su ipak vremenom dobili potpuno drugačije značenje. Primjera radi, pored pojma konzul, Rimska republika iznedrila je recimo diktatora. U turbulentnim situacijama, a bilo ih je veoma mnogo u vremenskom periodu od 5 vekova republike, ličnost od izuzetnog poverenja dobijala je neograničena ovlašćenja, i to na 6 mjeseci, da bi vanrednim merama ponovo uspostavila neophodnu političku stabilnost. Protokom istorije taj spasitelj je postao tiranin, što je danas osnovni sinonim za pojam diktator. Istina, i tokom Rimske republike bilo je zloupotreba od strane nekih tadašnjih diktatora, ali ipak zahvaljujući podeli vlasti i sistemu kontrole, diktatori koji bi zloupotrebili datu neograničenu vlast bili su relativno brzo smenjeni. Nažalost, danas je situacija drastično drugačija. Rimska republika je poznata, još i ovo da kažem, po cenzorima. Oni su popisivali građane, sastavljali spiskove senatora, ali su, što je bliže našem poimanju pojma, kontrolisali i ponašanje kako pojedinaca, tako i raznih grupa. Dakle, cenzori još pre 2500 godina.
Da. Prilično očigledna sličnost između Rimske republike i savremenog republičkog državnog uređenja. Šta bi moglo da se izdvoji kao najznačajnija tekovina Prve republike u istoriji čovečanstva?
Pa Rimska republika na državnom nivou kao prvi takav sistem u istoriji omogućila je pojavu socijalnog uspona, što je veoma značajno, ne samo patricija, dakle članova, kao što sam to već rekla, najbogatijih aristokratskih porodica, već i plebejaca, pripadnika nižih staleža. To je bio prvi značajan korak, ajde da kažem, u krajnje širokom aspektu, da upotrebim, ka demokratizaciji društva. Društveno-politički uspon gotovo po automatizmu je podrazumevao i privilegovan položaj porodica osoba na funkciji. Pored mnogih privilegija, konstantnog jačanja, širenja uticaja, institucionalni hod ka vrhu lestvice podrazumevao je i statusne simbole, viši kulturni nivo, kako stanovanja, tako i neophodnosti posjedovanja umetničkih dobara i kolekcija, koje su također deo aktualne izložbe u Rimu. Međutim, ipak, najznačajniji doprinos republičkog sistema bio je potpuno novi, do tada nepoznat, odnose između individue i države. Nikada pre se pojedinac nije tom brzinom politički razvijao i peo društvenom lestvicom kao u tom periodu. To je bio i dvostruki smer, jer sa suštinskom promenom pojedinca menjalo se očigledno i celokupno društvo, odnosno država. I upravo taj zajednički napredak dvosmeran neosporno je najvrednija zaostavština Rimske republike, koja je omogućila i da danas čovjek bude na jednom izuzetno, tako da kažem, visokom nivou i da posebno u aktuelnim demokratskim društvima njegova reč je koliko toliko ipak odlučujuća, da ima pravo i da glasa, da bira onoga ko će da predstavlja. Naravno, uvek je bilo zloupotreba i uvek će i biti, ali ipak je to, tako da kažem, taj neki demokratski hod započeo pre 2500 godina, odnosno 509. godine pre Hrista u antičkom Rimu.
Najlepše hvala na svim ovim informacijama i detaljima koje si nam predstavila. Bila je ovo Marinela Ražnatović.
Come stai, bambina? Dove vai stasera? Che paura intorno, è la fine del mondo. Sopra la rovina sono una regina. Mamma, mamma.
caccia. Con le mani, con le mani, con le mani caccia. Con i piedi, con i piedi, con i piedi caccia. Con la testa, con il petto, con il cuore caccia. Con le gambe, con il culo, con i miei occhi, ciao.
U 12:48 minuta u studiju kolega Slobodan Igrutinović. Od njega ćemo čuti pregled najaktuelnijih informacija iz sveta sporta. Slobodane, šta si nam odabrao za danas?
Dobar dan, pa standardno pričamo pre svega o Roland Garrosu, to je trenutno najaktuelnija stvar u čitavom svetu kada je sport u pitanju. Petog dana nadmetanja na teniskim terenima u Parizu pojavit će se troje naših tenisera, odnosno već su na terenu. Aleksandra Krunić je završila svoj duel sa Ruskinjom Veronikom Kudermetovom i nažalost izgubila sa 2-0, oba seta sa po 6-3. Na tom istom terenu snage će odmeriti Miomir Kecmanović sa Kazahstancem Aleksandrom Bublikom, koji je trenutno 42. teniser na ATP listi. Taj meč je upravo počeo i Bublik je osvojio prvi poen, ali evo upravo je Kecmanović izjednačio, dakle 1-1. Laslo Đere odmerit će snage sa trenutno drugim teniserom sveta Danilom Medvedom na centralnom terenu i njihov duel počeo oko 12 časova, tako da je u toku prvi set u kome Medvede vodi sa 5-2, dakle on je na pragu osvajanja tog prvog seta. A sad idemo malo na atletiku. Dakle, srpski atletski reprezentativac Elzan Bibić na mitingu u Španskoj u Elvi postavio je državni rekord u trci na 5000 metara i on sada iznosi 13 minuta 24 sekunde 42 stotinke. 23-godišnji srpski atletičar popravio je sopstveni rekord za 2,23 sekunde koji je postavio pre dve godine u Češkoj Ostravi. Bibić je u jednoj zaista sjajnoj trci zauzeo 6. mesto u konkurenciji 12 atletičara, a prvi je bio Kenijac Levi Kibet, koji je postavio treći najbolji rezultat ove sezone u svetu, 13:03:09. Fudbal, kada je u pitanju večerašnji večiti derbi, dakle, Crvena zvezda i Partizan borit će se u finalu Kupa Srbije, našem najnasovnijem klubskom takmičenju. Na kraju ove sezone u novom večitom derbiju Crvena zvezda će pokušati da dođe do duple krune. Partizan želi da prekine lošu seriju međusobnim duelima i dođe do pehara. Podsjetimo, i prošle godine isti rivali su igrali na stadionu Rajko Mitić to veliko finale, a slavili su crveno-beli posle boljeg izvođenja 11 teraca. Utakmica na stadionu Crvene zvezde počinje 18 časova, direktni prenosi su na prvim programima našeg radija, dakle na ovim talasima i na našoj televiziji. Što se tiče međunarodnog fudbala, fudbaleri Rome osvojili su prvo izdanje Lige konferencija, pošto su sinoć u Tirani u finalu savladali Fenerbahče sa 1-0. Ekipa koju sa klupe predvodi Jose Mourinho osvojila je prvi evropski trofej, jer je prethodna dva finala izgubila. Finale Kupa šampiona 1984. godine izgubili su od Liverpoola, a u finalu Kupa UEFA 1991. bolji je bio Inter. Mourinho je tako postao prvi fudbalski stručnjak koji je osvojio sva tri evropska trofeja: Ligu šampiona, Ligu Evrope i Ligu konferencija. I nije zaista čudo što ga zovu mister jedinstveni i što mu novinari lepe razne epitete. On jeste jedan od najuspešnijih evropskih trenera svih vremena.
Najlepše hvala bi ovo kolega Slobodan Igrutinović. Nove informacije iz sveta sporta u narednim informativnim emisijama i u emisiji Sportski žurnal posle novosti dana.
Tiče zima i svud je prokleti. Baš sam imala težak dan, ljudi čudni su, niko ne zna za red, kući vučem se umorna i dok kopam po kašni da pronađem kuć, već na ivici nerava, moje sunce mu mesec i zvezdici sve, moj muškarac mi otvara, moj čovek na vratima, istog trena velika.
sada znam da vredim kao hiljadu žena.
Ovde stavljamo tačku na današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju su realizovali ton majstori Žarko Bovan i Aleksandar Kostić, producenti Branislav Jerković i Ljubinka Dobrilović i muzički urednik Aleksandra Paladin. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji i poverenju i želim vam prijatan ostatak dana.
Je t'aime plus qu'avant, je crois. T'as le sourire cassé. Je me dirais à moi-même que si je me reconnais pas, que si je suis plus la même, c'est peut-être grâce à moi. Et je vole encore. Je voudrais tout savoir. Et vraiment, non.